Ναι. Γιατί.
Ναι.
Να ακούς.
Έλα, Δημοσθενή.
Είμαστε μόνοι μας.
Είμαστε μόνοι μας προς το παρόν. Τι γίνεται.
Okay. Καλά, καλά.
Λοιπόν, κάτσε να πω τα εισαγωγικά. Είναι Δευτέρα, 23 Μαρτίου. Και ακούτε ένα podcast που δεν έχει όνομα ακόμα. Αυτή τη στιγμή ακούτε το Δημοσθένη Καπώνη, cosmix.org και τον Παναγιώτη Βρυώνη, vrypan.net. Για πες.
Τι να πω. Καλά.
Τι έκανες την εβδομάδα, έκανες τίποτα ενδιαφέρον.
Ναι, εντάξει, διάφορα. Το iPhone OS 3 ήταν αρκετά ενδιαφέρον.
Α, το διάβασα, αλλά δεν παρακολούθησα λεπτομέρειες.
Ναι, ναι, είναι τι,
έχει cut and paste, λέει, από ό,τι άκουσα.
Έχει cut and paste και είναι αρκετά ενδιαφέρον το πώς δουλεύει. Mm. Δεν ξέρω αν έχεις δει κανένα βιντεάκι, αλλά ο τρόπος που δουλεύει είναι κάπως πρωτότυπος, ειδικά για handheld device. Κάνεις tap μια λέξη, διπλό tap, θα θυμάμαι καλά, και σου βγάζει δύο markers αριστερά-δεξιά, όπως είναι στις μαρκίζες, ας πούμε, μιας εικόνας.
Και
μπορείς τραβώντας. Ορίστε.
Και τα τραβάς αριστερά-δεξιά μέχρι εκεί που θέλεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι πολύ πιο εύχριστο από ό,τι θα περίμενα. Γιατί εμένα μου είχε φανεί όταν το είχα ακούσει ως φήμη πριν βγει, πριν το δω μπροστά μου, δηλαδή πριν το χρησιμοποιήσω. Και μου φάνηκε πολύ πιο εύχριστο από ό,τι νόμιζα. Τελικά.
Εντάξει, αλήθεια.
Φυσικά μεγάλο μπαμ για την Ελλάδα θα κάνει σίγουρα η ελληνική υποστήριξη.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Apple έχει την φήμη ότι λύνει διάφορα τέτοια usability προβλήματα με πρωτότυπους και πραγματικά λειτουργικούς τρόπους.
Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν τους κατηγορώ για πολλά. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι βλέπω, ας πούμε, την γκρίνια πολλών Ελλήνων ότι δεν είχε υποστήριξη ελληνικών. Είμαστε φοβερά μικρή αγορά. Δηλαδή, είδα και τώρα, δηλαδή, η version 3, η beta που κυκλοφορεί, εννοώ που έχει βγάλει και αν είσαι registered iPhone developer μπορείς να την κατεβάσεις ήδη. Έτσι την είδα και εγώ δηλαδή. Έχει εξελινισμένο περιβάλλον, αυτό είναι κάτι γνωστό πλέον, δεν είναι μυστικό. Και έχει και ελληνικό πληκτρολόγιο. Το ελληνικό πληκτρολόγιο που έχει... Ορίστε.
Πάντως δεν είμαστε τόσο μικρή αγορά σε κινητά τηλέφωνα.
Κοίταξε, είναι πολλά. Ειδικά για τη γλώσσα, ναι, ίσως να μην είμαστε τόσο μικρή αγορά σε κινητά τηλέφωνα, αλλά η γλώσσα, ας πούμε, να πω το εξής, η 3 Beta έχει ελληνικά, έχει ελληνικό πληκτρολόγιο, αλλά έχει και το ελληνικό auto correction, το predictive texting, ας πούμε, που έχουν και τα αγγλικά. Το οποίο φαντάζομαι έπρεπε να κάτσουν να βρουν λεξικό, να βρουν τα frequency tables που έχουν, φαντάζομαι, και στα αγγλικά. Το οποίο έχει αρκετή δουλειά, δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε απλά γαλλικά, ας πούμε, όπου οι διαφορές είναι σχετικά μικρές, ή γερμανικά, είναι ένα ολόκληρο αλφάβητο καινούριο, φαντάζομαι ήθελε αρκετή δουλειά.
Ναι, όντως.
Και σίγουρα δεν ήμασταν πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους. Δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλη αγορά στα κινητά η Ελλάδα, σε σχέση ίσως με άλλες χώρες ίδιου πληθυσμού, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι στην Ελλάδα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή κάποια εκατομμύρια iPhones. Να πεις ότι έχουν πολλά να κερδίσουν.
Έχεις
δίκιο. Τώρα με την Κοσμοτέ βέβαια ίσως αλλάξουν τα πράγματα που θα υπάρξει λίγος ανταγωνισμός.
Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ από την αρχή ήμουν έτσι αρκετά δίστροπος ως προς το iPhone. Για να μην ειλικρινείς, κρίνοντάς το και πιο αυστηρά από ότι θα έκρινε ένα οποιοδήποτε άλλο κινητό.
Ναι.
Αλλά όλο και περισσότερο ψήνομαι να καταλήξω εκεί πέρα.
Κοίτα Παναγιώτη, να σου πω κάτι. Εγώ ξεκίνησα ακριβώς από το ίδιο σημείο στο οποίο με περιγράφεις και εσύ. Μάλιστα, όταν έβγαινε το iPhone, θεωρούσα ότι σίγουρα είναι ένα από τα κλασικά, το κλασικό saying πλέον, ένα από τα κλασικά version one releases της Apple. Και μάλιστα για πολύ καιρό μέχρι πρόσφατα είχα και εγώ ένα, όπως θυμάσαι, ένα E95 8GB. Όταν όμως είδα, άρχισα να προγραμματίζω για το iPhone και άρχισα να το χρησιμοποιώ αρκετά συχνά, μπορώ να σου πω ότι παρά την ανωτερότητα του N95 σε πολλά σημεία, κυρίως το hardware, είναι τόσο πενιχρή η εμπειρία χρήσης του σε σχέση με το iPhone, που λες χαλάλι, ας πούμε, το ότι δεν έχω αυτή τη φανταστική κάμερα των 5 MP, χαλάλι ότι δεν έχω, τι άλλο, ας πούμε, το...
Όχι, κυρίως, καλά, και στο είχε, πρώτο, είχε... στην πρώτη version ήταν και το 3G.
Ναι, το 3G, το MMS, τη DP κάμερα, ξέρεις, όλα αυτά, ας πούμε, τα features τα οποία τα βλέπει κανείς στο χαρτί και λέει, οκ, μα καλά, τι βλακία είναι αυτό το iPhone. Τελικά όμως, στην καθημερινή χρήση και πραγματικά στην εμπειρία χρήσης, δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή η Nokia πιστεύω από τη στιγμή που έχει αυτό το παροχημένο, βασισμένο στο Epoch 32, το Symbian δηλαδή, λειτουργικό, δεν πρόκειται να κερδίσει το παιχνίδι. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία που παίζεται και με τα Windows Mobile, κατά την άποψή μου.
Ναι,
πρέπει να κάτσει ριζικά να αναθεωρήσει.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Όχι, μα και εγώ αν περιμένω κάτι είναι κάποιες πιο εξελιγμένες versions του Google Phone, του Android.
Ναι, ναι.
Με κάποιο καλύτερο εκεί, hardware.
Αν και εκεί νομίζω ότι η Google πάει να χτυπήσει το low to mid end, ας πούμε, και όχι τόσο πολύ κάτι πιο ψηλά. Δηλαδή μέχρι στιγμής το Android δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, το, σε μεγάλο βαθμό το stack το οποίο έχουν φτιάξει για έναν developer. Και είναι πολύ εντυπωσιακό τα intents και το γεγονός ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις applications ολόκληρα ως components άλλων applications.
No.
Το οποίο, ας πούμε, στην έκδοση 2.2.1 που είναι η τελευταία stable έκδοση του iPhone OS δεν είναι εύκολο και βλέπεις τη διαφορά στα tools, στα APIs που σου δίνει η Apple σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιεί η ίδια στα δικά της apps.
Ναι. No.
Αλλά ενώ στην Google, ας πούμε, στο Android μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Μπορείς να αντικαταστήσεις τον dialer αν θες.
Ναι,
δεν
όχι,
να αλλάξεις το firmware.
Έχω την αίσθηση ότι η διαφορά μεταξύ των δύο όταν σταθεροποιηθούν, γιατί εντάξει, τώρα συγκρίνουμε και δύο ανώμια πράγματα. Το ένα έχει, το iPhone, ξέρω εγώ, έχει δύο γεμάτα χρόνια ή τρία πια.
Πλησιάζει δύο κυκλοφορίες, εντάξει, τώρα από πότε σχεδιάζεται είναι άλλο θέμα.
Ναι, κυκλοφορεί δύο χρόνια, έχει περάσει τη δεύτερη version, πλησιάζει τρίτη version.
Κυκλοφορεί 1,5, έτσι, αλλά έχει ανακοινωθεί δύο χρόνια.
Τον Αύγουστο.
Το καλοκαίρι του 7 κυκλοφόρησε, ας πούμε.
Πλησιάζουμε τα δύο χρόνια, ναι.
Πλησιάζουμε, ναι, όντως. Όντως.
Και το άλλο είναι κάτι που απλά έχει βγει μια πρώτη version, ένα μόνο μοντέλο, ξέρεις.
Δύο μοντέλα και βασικά είναι αρκετά in the works. Υπάρχουν όμως, εντάξει, βαθύτερες διαφορές στις οποίες δεν συμφωνώ μαζί σου. Εν ολίγης έχεις δίκιο. Δηλαδή, προφανώς είναι δύο τελείως ανώμια projects. Νομίζω η Apple έχει ένα μεγάλο ατού. Μέχρι στιγμή, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, έχει καταφέρει να κρατήσει την Google μακριά από το multi-touch. Το οποίο, παρά ότι εμένα στην αρχή μου φαινόταν πολύ gimmick, ας πούμε, και έλεγα, εντάξει ρε παιδιά, multi-touch σε μία οθονούλα τόσο μικρή, δεν πρόκειται να κάνω rotate συνέχεια. Και όμως, ας πούμε, η εμπειρία surfing, ας πούμε, στο web με το Safari στο iPhone είναι φανταστική. Δηλαδή, δεν είναι προφανώς αντίστοιχη desktop εμπειρίας, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από οτιδήποτε άλλο έχω δει.
Ναι, εγώ νομίζω,
δηλαδή, και το...
έχω την αίσθηση ότι όταν σταθεροποιηθούν λιγάκι, δηλαδή φαντάζομαι σε κανένα χρόνο που θα είναι και πιο λίγο πιο όριμο το Android, ότι η σύγκριση μεταξύ τους θα είναι Linux και OS X. Δηλαδή το ένα που μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά δεν είναι τόσο polished, και το άλλο που είναι σε διάφορα σημεία κλειδωμένο, λίγο πιο δίστροπο ως προς το τι σε αφήνει να κάνεις, αλλά είναι πολύ polished και τα 5-10 πράγματα που πρέπει να κάνει, τα κάνει πάρα πολύ όμορφα, προσεγμένα εικονίδια, προσεγμένα... Δηλαδή αυτό το functionality του copy-paste νομίζω ότι είναι αρκετά ενδεικτικό.
Κάτι το οποίο
θα μπορούσαν να το έχουν υλοποιήσει με έναν τρόπο που να μην είναι και πολύ βολικό και κανένας δεν θα διαμαρτύρονταν. Γιατί ναι. Έτσι κι αλλιώς σε κανένα κινητό δεν είναι βολικό το copy-paste, αλλά κάπως μπορείς να το κάνεις. Αυτοί περίμεναν σχεδόν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο για να παρουσιάσουν τη λειτουργία, για να είναι όπως τη θέλουν, φαντάζομαι.
Βέβαια, εντάξει, συμφωνώ μαζί σου και για να κάνουμε και full circle, ας πούμε, να ξαναγυρίσουμε από εκεί που αρχίσαμε. Το iPhone OS 3 σε πολλά σημεία έρχεται να αλλάξει λίγο αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, θα μιλήσω στο βαθμό που δεν μου απαγορεύεται το NDA, έτσι, αλλά πολλά πράγματα έχουν εγκλειστάσει το τελευταίο καιρό. Αλλά πρακτικά, αυτό το integration, ας πούμε, που παρουσιάστηκε με τους χάρτες, το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπήρχε στο iPhone OS, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις fully embed χάρτες μέσα στο application σου, πρακτικά μπορείς να φτιάξεις ένα navigation, κανονικό navigation, turn by turn navigation εφαρμογή, χρησιμοποιώντας κυρίως τα APIs της Apple. Αυτό είναι enabler για μένα, δηλαδή για μένα, εννοώ για έναν developer, έτσι. Μέχρι σήμερα καμία πλατφόρμα δεν το δίνει αυτό τόσο εύκολα. Οπότε αυτό που θέλω να πω, και θα δανειστώ ένα παράδειγμα από τον παραλληλισμό που έκανες σε Linux OS 10, έτσι. Τον παραλληλισμό των editors, text editors για programmers, ας πούμε, στο Linux. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, παρά την παράδοση, παρά τον πλούτο, ας πούμε, υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε text editors.
Τι ελλείψεις, αυτό υπάρχει στο VI.
Το παράδειγμα του TextMate στο Mac, έτσι.
Εντάξει, σαν το VI δεν υπάρχει τίποτα.
Δεν θα μπω εκεί. Είμαι σύμφωνος μαζί σου αυτό. Χρησιμοποιώ και εγώ VI χρόνια, όπως παλιότερα χρησιμοποιούσα και eMac. Δεν παίρνω camps. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που βλέπεις στο OS 10 και γενικά στην κοινότητα του OS 10 είναι ότι γίνονται projects τα οποία ίσως επειδή είναι focused πάρα πολύ αυτοί που τα φτιάχνουν σε αυτά τα projects. Ίσως επειδή κάποιοι από αυτούς βγάζουν λεφτά από αυτά. Δηλαδή ο Odgard που φτιάξε το TextMate, που για μένα σε κάποιους τομείς πραγματικά υπερέχει όλων. Ας πούμε το CSS Based Scope Selection. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη γιατί μιλάω.
Όχι.
Μπορεί να έχει ένα αρχείο, ας πούμε, που να έχει μέσα 2 γλώσσες. Κλασικό παράδειγμα HTML PHP. Και μπορείς να ορίσεις μέσα στον editor τα multiple scopes με ένα arbitrary, ας πούμε, μεγάλη ιεραρχία, το οποίο δεν σου δίνει κανένας αυτή τη στιγμή πέραν του TextMate. Με ένα πολύ απλό, δεν ξέρω αν έχει δει τα TextMate bundles, γενικά έχει κάνει μια φοβερή δουλειά που πραγματικά για μένα κάπως καταφέρει να συγκεράσει το Unix και την έννοια του bundle, του πολύ καλά encapsulated αρχείου, ας πούμε, με το απλό μινιμαλιστικό περιβάλλον του Mac. Αυτό δεν υπάρχει στο Linux και νομίζω ότι θα ήταν καλό να υπάρχει στο Linux για τον κόσμο του Linux, όχι μόνο για τους web designers, ξέρω, οι web developers που έρχονται από το S10 ή τα Windows, ακόμα και για ένα Linux θα ήταν καλό.
Ναι, νομίζω αλλά ότι είναι μια γενικότερη κουλτούρα, δηλαδή, κοίταξε, εγώ ας πούμε δεν βάζω, πώς το λένε, χρόνο, δεν επενδύω χρόνο στο να μάθω ένα άλλο εργαλείο σαν text editor, γιατί ξέρω ότι πάντα υπάρχει περίπτωση, κάτι που το κάνω συχνά, να χρειαστεί να κάνω SSH μέσα από ένα αργό, από μια αργή γραμμή σε ένα σερβερ και να λειτουργήσω. Οπότε στο VI ξέρω ότι οτιδήποτε μαθαίνω στο VI θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω και στο μηχάνημά μου locally και remotely μέσα από την πιο απλή σύνδεση που απλά πατάς τα πλήκτρα και περιμένεις να μπουν στο Q και να δεις τι γίνεται μετά.
Σωστά.
Και εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι επηρεάζει.
Κάνεις, έτσι. Αυτό ισχύει και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο ότι το VI είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας για οποιονδήποτε ασχολείται τέλος πάντων με Unix ή τέλος πάντων έχει επαφή με οποιοδήποτε είδους administration ή maintenance ή οτιδήποτε. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό το use case από το use case του να θες να φτιάξεις μια μεγάλη εφαρμογή σε Ruby on Rails ή σε Python ή σε PHP. Εκεί πέρα νομίζω η υπεροχή editors όπως ας πούμε το TextMate, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη. Όσο καλός και αν είσαι στο VI, δεν διατείνομαι ότι είμαι ο καλύτερος και πιο γνωστικός, αλλά το χρησιμοποιώ μία δεκαετία. Δηλαδή πιστεύω ότι ξέρω αρκετά στο VI για να δουλεύω
proficiently. Δεν διαφωνώ. Απλά λέω, ξέρεις, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορείς στην κοινότητα του Unix και του Linux να ευνοούν και να μην δημιουργούν την απαραίτητη έτσι, ανάγκη ή κρίσιμη μάζα για να αναπτυχθεί ένα αντίστοιχο εργαλείο σαν το Twitch.
Ναι, δεν είμαι τόσο σίγουρο. Δηλαδή, στην προκειμένη, αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Στο VI, όπως και στο Emacs, έχει ένα τρελό learning curve. Δηλαδή, ένας που ξεκινάει, θυμάμαι στο Imperial, αστευόμασταν με ένα φίλο που και οι δύο, ας πούμε, κάπως νιώθαμε άνετα στο VI και βλέπαμε άλλους νεότερους, ίσως να μην είναι τόσο άνετα, και λέγαμε, τους λέγαμε έναν πανικοβάλλοντα και είχαμε βγάλει όνομα, λέγαμε They had a VI panic. Γιατί κολλούσαν σε κάποιο mode και δεν μπορούσαν να βγουν από το edit mode, ας πούμε, και πατούσαν το escape 500.000 φορές και μετά δεν ξέραν τι να κάνουν. Ξέρεις, υπάρχει ένα τρελό learning curve. Στο TextMate, πάλι το αναφέρω ως παράδειγμα, δεν είναι το μοναδικό. Σίγουρα υπάρχουν και για Windows πολύ καλοί editors, έτσι. Στο TextMate δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι άσχετος, μόλις είναι η πρώτη φορά που γράφεις, θα νιώσεις κάπως άνετα, δεν έχεις τίποτα να δεις. Αλλά δες το αν θες τον ελεύθερο σου χρόνο, αν δεν το έχεις δει, δες τα bundles. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον project τώρα για Linux, το Red Car. Το έχει ξεκινήσει ένας Βρετανός. Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα port του TextMate, κλόνος βασικά, όχι port. Mm-hmm. Ένας κλόνος του TextMate για Linux σε Ruby. Που είναι... Πώς?
Ενδιαφέρον.
Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από, και από το Unix community, ας πούμε, και το Linux community για κάτι σαν το TextMate. Δεν νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του form over function, ξέρεις, της νοοτροπίας του Mac, ότι όλα είναι πολύ απλά και κρύβουμε την πολυπλοκότητα ή αφαιρούμε λειτουργίες. Είναι φοβερά δυνατός editor. Και απλά θέλω να πω αυτό ακριβώς, ότι πολλές φορές αυτά που κάνει η Apple σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις πιο προσβάσιμα πράγματα που στο Linux ξεχνούμε ότι υπάρχουν και έτσι ίσως κάνεις μια καλύτερη πλατφόρμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν λέω ότι το OS θα έκανε καλύτερη πλατφόρμα per se σε όλα, σε καμία περίπτωση. Αλλά χρειάζεται κάτι τέτοιο στο Linux, κάτι να όψει μου.
Η αλήθεια είναι ότι το OS 10 καταρχήν σου δείχνει, ξέρεις, σου δίνει το καλό παράδειγμα, ας πούμε, του πώς πρέπει να είναι το usability μιας εφαρμογής. Και ένας χρήστης ο οποίος έχει μάθει να λειτουργεί στο περιβάλλον της Apple έχει ερεθίσματα για να συμπεριφερθεί και αυτός με ένα αντίστοιχο τρόπο, που σημαίνει ωραίο interface, προσεγμένο, απλό. Είναι η κουλτούρα, όπως είναι η κουλτούρα, ξέρω εγώ, του reusability στο command line Unix, που δεν εννοείται να μην μπορείς να κάνεις pipe από το ένα πράγμα στο άλλο.
Η κουλτούρα του bloat και του kits στα Windows.
Ναι, ναι, ότι έχουμε άπειρα μενού με άπειρες επιλογές. Είναι η πλατφόρμα σε ένα βαθμό βάζει τους κανόνες όχι μόνο από τεχνική άποψη, αλλά σου δείχνει και ένα παράδειγμα του πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Και ένας χρήστης που περνάει, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια σε αυτά, στην πλατφόρμα μέχρι να γίνει developer, από αυτά μαθαίνει, έτσι μαθαίνει να συμπεριφέρεται. Οπότε, εντάξει, είναι γεγονός ότι στο χώρο της Apple το usability είναι αυξημένο, ακόμα και από εφαρμογές που είναι τρίτων.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ όταν βγήκε το S10, ερχόμενος τότε, η Μάρτιο του 2001 βγήκε το S10, τότε ήταν και η εποχή που άρχισα να ασχολούμαι πιο πολύ με τους Macintosh και λίγους μήνες μετά πήρα και τον πρώτο μου Macintosh, έτσι. Το 9 το απεχανόμουν γιατί ήταν ο ορισμός της ποζεριάς.
Αλλά,
έτσι. Ένα λειτουργικό που ήταν σαφώς παροχημένο. Single tasking, cooperative multitasking της πλάκας. Εντάξει, έλεος. Ήταν ένα λειτουργικό που ήταν 15 χρόνια out of date και είχε κρατήσει το μόνο πράγμα, ένα μινιμαλισμό που πλέον φαινόταν παροχημένος και αρχαϊκός. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν πρωτοπήρα το S10, επειδή τότε η Apple, δεν ξέρω αν ασχολήσω τότε με το θέμα, αλλά τότε η Apple ήταν σε πολύ χειρότερη μοίρα από ό,τι είναι σήμερα, βέβαια. Έτσι, δεν υπήρχε iTunes, δεν υπήρχε, μόλις βγήκε μάλλον τον Οκτώβριο του 1 το iPod, υπήρχε τίποτα.
Ο Jobs μόλις είχε ξαναγυρίσει, υπήρχε μια συζήτηση.
Όχι, είχε γυρίσει 4-5 χρόνια, ναι, αλλά ουσιαστικά η Apple ήταν...
Το BOS
είχε μόλις βγει από το θάνατο, έτσι.
Ναι.
Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τότε στις διαφημίσεις τους, ακόμα λέει στο site τους, άμα μπει στο webarchive.org, web.archive.org, θα δεις το παλιό site του 2001-2002, θα δεις ότι είχαν, βασικά, προμοτάραν πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν βασισμένο σε open source το OS10.
Ναι.
Και εγώ τότε περνούσα πάρα πολλές ώρες κάνοντας hacking πάνω στο KDE, ξέρεις, είχα κάποιο fork δικό μου, έπαιζα, έφτιαχνα πράγματα, οπότε ονειρευόμουν λίγο. Ξέρεις, όταν έβλεπες τα φοβερά polished demos της Apple, σκεφτόμουν ότι εντάξει, θα πάρουμε κάποια στιγμή Macintosh και θα έχουμε τον απίστευτο συνδυασμό του open source και της ελεύθερης, ας πούμε, και ανοιχτής πλατφόρμας με το τρελό polished της Apple. Φαντάζομαι λοιπόν την απογοήτευσή μου όταν συνειδητοποίησα ότι ο Finder του 10,0 ή 10,1, τώρα πολύ γρήγορα πέρασα από αυτά, γιατί μέχρι το 12 το S10 ήταν ένας εφιάλτης. Ο Finder δεν υποστήριζε authenticated FTP, δηλαδή υποστήριζε μόνο anonymous FTP. Mm-hmm. Και όταν έμπαινε authenticated σε κάποιο server, ήταν read-only. Και αυτό ήταν τραγικό, έτσι, γιατί ακόμα και τότε το KDE2 σου επέτρεπε, και το GNOME αντίστοιχα βέβαια, με το GNOME VFS, αλλά και το KDE σου επέτρεπε παπάδες. Είχες ανοιχτό backend, μπορούσες να φτιάξεις δικό σου πρωτόκολλο σε οτιδήποτε νεθείς μέσω του Conqueror.
Ναι. Και FTP και HTTP τότε υποστήριζαν GET και PUT και DELETE και...
Βέβαια, γενικά... βέβαια. Όχι, στο S10 η αλήθεια είναι ότι ηρωνικά ακόμη το FTP του Finder, άμα κάνεις authenticated FTP σε κάποιο server, πάλι είναι ακόμη read... και σήμερα δεν υποστηρίζει writes, είναι μόνο read-only. Mm. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τότε πολύ ωραία συνειδητοποίησε αυτό που ακριβώς που λες, ότι η Apple επιλέγει κάποια πράγματα να τα αγνοεί και κάνει, έχει φοβερό focus, έχει φοβερό prioritization σε αυτά που κάνει. Το οποίο δεν το έχει δυστυχώς καθόλου το Linux community, είναι η άλλη άκρη δηλαδή.
Ναι, όντως, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
Και χρειάζεται λίγο να πάμε στη μέση. Δηλαδή, για μένα, αν το Linux κατάφερε να πάει στη μέση, όλες οι άλλες πλατφόρμες σε λίγο σχετικά χρονικό διάστημα θα είχαν πεθάνει. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η κατεύθυνση να έρθει από κάπου και να μπορέσει να κινητοποιήσει κόσμο, το οποίο βέβαια είναι απίστευτα δύσκολο, φαντάζομαι, να το κάνεις δημοκρατικά και ανοιχτά και χωρίς κάποια κίνητρα χρηματικά ίσως. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι αν γινόταν αυτό το S10 μέσα σε 5 χρόνια θα φαινόταν παλαιολιθικό, έτσι.
Ναι, το πιστεύω και εγώ. Απλά δεν ξέρω ποιος έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να δώσει τόσα resources στο desktop Linux. Γιατί για το desktop.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θα μπορούσες να πεις ότι είναι η Google, αλλά η Google δεν ενδιαφέρεται το πολύ πολύ να ενδιαφερθεί για τον browser. Να φτιάξει
ναι,
ένα
το οποίο είναι, πολύ είναι και μια άλλη browser. Ιστορία.
Ναι.
Είναι και μια άλλη και ίσως θλιβερή σε κάποιο βαθμό ιστορία. Δηλαδή, από τη μία μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το γρήγορο transition σε network computing, από την άλλη κάπως ενοχλούμε με το γεγονός ότι το 2009 έχουμε φτάσει στο βαθμό να χαιρόμαστε όταν βλέπουμε libraries για JavaScript τύπου jQuery, ας πούμε, ή το κάποιο site βάζει κάποια blink. Δηλαδή έχουμε γυρίσει ουσιαστικά καμιά 15 χρόνια πίσω από πλευράς usability, αν όχι παραπάνω, γιατί υπάρχει πάλι το χάος του ότι ο καθένας φτιάχνει ό,τι interface θέλει. Βέβαια αυτό έχει και την ομορφιά του, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αντί να προχωρήσουμε μπροστά και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που είχαμε εδώ και αρκετά χρόνια με το μονοπόλιο της Microsoft, με την έλλειψη καινοτομίας κλπ. Κλπ. Και κατά την άποψή μου, ενώ θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το δίκτυο πολύ καλύτερα, έχουμε μείνει κολλημένοι σε μια πολύ άσχημη και νεφελώδη κάπως κατάσταση.
Ναι, ίσως και εκεί χρειάζεται να οριμάσει λιγάκι το θέμα. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει, ήδη έχει αρχίσει, η Google να μην θεωρείται τόσο αγαθή και καλή.
Αρχίζουν παράλληλα όλοι... επεκτείνεται συνέχεια
επεκτείνεται.
Σε άλλους τομείς της καθημερινότητας.
Και γι' αυτό, δηλαδή, αυτά τα δύο νομίζω ότι πάνε χέρι-χέρι. Και ξέρεις, αρχίζουμε και έχουμε τις ανησυχίες μας. Δεν βλέπουμε πάντα με το πιο καλό μάτι ό,τι καινούριο κάνει. Φαντάζομαι ότι θα αρχίσουν να υπάρχουν ανταγωνιστές σοβαροί. Και θα δούμε, μέχρι να βρεθεί κάποιος καινούριος Στάλμαν ή Λίνους να φτιάξει μια super library, ένα περιβάλλον. Δεν ξέρω, είναι και ένα θέμα τώρα που το θέτεις έτσι. Δεν έχουμε δει καθόλου τι σημαίνει open source στο χώρο των web services. Δηλαδή, εντάξει, το ότι Google ή δεν ξέρω εγώ ποιος ή Yahoo χρησιμοποιεί open source software δεν έχει και καμία πρακτική αξία για το χρήστη. Μπορεί να έχει για το community ότι επιστρέφουν κάποια patches, βελτιώνεται το...
Ναι, κάποιες φορές.
Κάποιες φορές, ναι. Αλλά ουσιαστική σημασία δεν έχει.
Σωστά.
Δηλαδή δεν αποκτάει καλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα του, δεν αποκτάει καλύτερη πρόσβαση στο hardware που υπάρχει από πίσω. Οπότε ποια θα ήταν η μεταφορά του open source software στα open, δεν ξέρω εγώ τι, web services, δεν το έχουμε συζητήσει αρκετά.
Ναι, αυτό είναι, βασικά έθιξε ένα παρεμφερές θέμα με αυτό που έλεγα, ότι έχουμε κολλήσει σε ένα πολύ παροχημένο μοντέλο ανάπτυξη εφαρμογών. Από τη στιγμή που οι εφαρμογές πηγαίνουν στο web, μάλλον πιο σωστά στο net, γιατί να πηγαίνουν στο web. Για μένα είναι λάθος. Σε μεγάλο βαθμό οι εφαρμογές μας θα βασίζονται στο web. Και παρότι είναι πολύ εύκολο να μιλάμε για ένα browser και για ένα HTML, CSS, JavaScript, Ajax, ό,τι θες τέλος πάντων, web application, για μένα η σωστή λύση, όπως λες, θα ήταν πρακτικά ένα ίντερνετ που να βασίζεται σε web σε κάποιο βαθμό, αλλά να υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν με web services. Και standard και web services υπάρχουν και υπάρχουν και αρκετά καλά. Δεν θα μπω τώρα σε τεχνική συζήτηση για τα standards, αλλά υπάρχουν ανοιχτά standards. Δες το WSTL, δες όλα όσα έχουν γίνει μετά από το WSTL. Γενικά υπάρχει προσπάθεια. Απλά είναι φοβερά complex μέχρι στιγμής για τον οποιοδήποτε απλό άνθρωπο θέλει να ασχοληθεί χωρίς να σπαταλήσει πολλές ώρες να καταλάβει όλα τα specifications. Δεν υπάρχουν εύκολα εργαλεία, σίγουρα. Και νομίζω σε μεγάλο βαθμό πρακτικά υπάρχει και μία αντίσταση να γίνει κάτι τέτοιο. Και... Κάποιος μπήκε.
Όχι, δεν μπήκε. Α, ναι, κάποιος μπήκε. Έλα. Αστερίς.
Μ' ακούς?
Ναι, λίγο πιο δυνατά μιλά.
Εγώ σ' ακούω λίγο, ναι. Νομίζω υπάρχει μεγάλη αντίσταση ουσιαστικά στο να δημιουργηθεί και ένα σωστό υπόβαθρο. Δηλαδή, ουσιαστικά, για παράδειγμα, θυμάμαι παλιότερα, Παναγιώτη, είχαμε ανταλλάξει κάποιες απόψεις σχετικά με το RSS. Και διαφωνούσαμε. Εγώ έλεγα ότι δεν μου αρέσει να βάζω full feed. Είναι ένα γνωστό θέμα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχει συζητηθεί πολύ από πολλούς, έτσι. Δεν μου αρέσει να βάζω full feed με το RSS, τον post μου. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι επειδή θεωρώ ότι το RSS είναι πιο πολύ notification εργαλείο και όχι εργαλείο ανάγνωσης. Ναι, εντάξει, εσύ διαφωνούσες, καταλαβαίνω τα επιχειρήματα, θυμάμαι, μου έλεγες ότι σε βολεύει να το διαβάζεις μέσα από τον RSS reader σου, ότι είναι ακόμα άλλος ένας τρόπος οπότε μπορεί να πιάσεις πιο πολύ κόσμο κλπ.
Όχι
και
μόνο.
Και τότε είχα αναφέρει ότι... Καλά, φαντάζομαι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, απλά αναφέρω δύο που θυμάμαι, έτσι.
Για κάτσε, μισό πώς. Αστερή.
Έλα.
Κάνεις κάτι περίεργο, γιατί ακούγεται το ήχος περίεργα. Και όταν μιλάει ο Δημοσθένης.
Όχι, δεν κάνω κάτι.
Α, okay. Ξέρω, για λέγε, Δημοσθένη.
Ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ουσιαστικά για μένα το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή δεν έχω κάποια απέχθεια στο να δώσω το κείμενό μου σε RSS, γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφορα ότι εντάξει αυτός δεν θέλει, όχι για μένα, αλλά και ακούστε, ας πούμε, δεν δίνει όλο το feed του γιατί θέλει να πας στο site για να κάνεις κλικ διαφημίσεις. Προφανώς για τη δική μου περίπτωση αυτό είναι αστείο, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν ίσως κάποια site που το κάνουν αυτό, βλέπετε το Ars Technica. Για παράδειγμα, τα οποία ούτως ή άλλως όμως έχουν και διαφημίσεις στο feed, το οποίο προσωπικά το θεωρώ τραγικό. Τραγική κατάντια το να βάζουμε διαφημίσεις στο feed. Αλλά όπως και να έχει, το point που θέλω να θίξω είναι το εξής. Εγώ επιλέγω να δημοσιεύω τις σελίδες μου σε HTML, γιατί θέλω να ελέγχω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η πληροφορία. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο η πληροφορία το κείμενο αυτό καθεαυτό που παρέχω, είναι όλη η εμπειρία του site. Και είναι επιλογή μου, ας πούμε, να θέλω να το παρουσιάζω έτσι, με τις εικόνες έτσι όπως θέλω να τις κάνω layout, με τα context, ας πούμε, πληροφορία που μπορώ να δώσω δίπλα, κάτω πάνω από το κείμενό μου κλπ.
Ναι,
αλλά αν υπήρχε και υπάρχει σε κάποιο βαθμό, θυμάμαι τότε είχα αναφέρει το RDF, δεν είναι το RTF, γιατί θυμάμαι ότι το είχες μπερδέψει και μου είχες πει ότι το RTF δεν θα μας κάνει κλπ. Όχι, μιλάω για το RDF, Resource Description Framework.
Ναι.
Έτσι, που ουσιαστικά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πολύ πλούσιο πλευράς semantics, ας πούμε, standard, χωρίς να μπούμε στο θέμα του ontology, χωρίς να μπούμε στο θέμα, στα προβλήματα, στα βασικά προβλήματα τα οποία πασχίζει ο Berners-Lee να λύσει εδώ και 10 χρόνια και δυστυχώς δεν έχει καταφέρει και πάρα πολλά. Χωρίς δηλαδή να προσπαθήσουμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα του κόσμου και να φτιάξουμε ένα semantic web, θα μπορούσαμε, πιστεύω, να είχαμε ένα πολύ πιο πλούσιο τρόπο να ανταλλάσσουμε δεδομένα και να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιες είναι οι εικόνες, ποια είναι τα metadata κλπ. Κλπ. Δεν το κάνουμε ακόμα πολύ.
Εμένα η
αντίρρηση. Το κάνουμε. Το WordPress το κάνει ήδη σε κάποιο βαθμό.
Ναι.
Προσπαθεί δηλαδή. Και πολλά publishing συστήματα έχουν αρχίσει και προσθέτουν με τα δεδομένα και κάνουν wrap πληροφορία σε tags. Απλά δεν είμαστε ακόμα εκεί.
Εμένα η αντίρρησή μου στο RSS ξεκινούσε και από μια δικιά μου εμπειρία και είναι ουσιαστικά αυτό που είπες, ότι εσύ το έβλεπες σαν ένα notification mechanism, ενώ εγώ το βλέπω σαν ένα distribution mechanism. Και η εμπειρία μου ήταν η εξής. Στο monitor, μεταξύ άλλων, μπορούσες να κάνεις και αναζήτηση. Λοιπόν,
ναι, σωστά,
οτιδήποτε κατάλαβα. Δεν ήταν μέσα στο RSS feed σου,
Δεν μπορούσα να το κάνεις
να το ψάξω.
Σωστά.
Οπότε, ξέρεις, ήταν λιγότερη πληροφορία από όσοι θα μπορούσες να μου δώσεις. Και με αυτή την έννοια, το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και στο Google Reader αυτή τη στιγμή, ότι μπορώ να πάω και να ψάξω και να πω, ρε γαμώτο, υπήρχε ένα άρθρο που διάβασα πριν από μερικές μέρες για το RDF και να κάνω search και να το βρω. Αν είναι κάποιο από τα δικά σου, μπορεί να μην το βρω, γιατί είναι μια παράγραφος πιο κάτω που ήταν στο site και όχι μέσα στο reader. Αυτή είναι η διαφωνία.
Ωραία, εντάξει, απλά... Sorry, να μην μονοπολίσω τη συζήτηση άλλο. Απλά ήθελα να απαντήσω αυτό που είπες, αλλά...
Και μια και έδωσε το άνοιγμα, ήθελα, δεν ξέρω αν είπατε τίποτα νωρίτερα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πρέπει να ήσασταν και δυο στο web CI με τον Cert Team, έτσι.
Εγώ δεν ήμουν.
Δεν ήσουν, ναι.
Όχι, είχα την εντύπωση. Ούτε εγώ, μάλλον.
Καλά θα ήταν να είχαμε κάποιον να μπορεί να μας πει πώς πήγε η... κάποιον από τους bloggers που παρέστησαν, εν πάση περιπτώσει, στο web conference.
Αυτά που άκουσα εγώ στους... επειδή συνάντησα κάποιους στην εκδήλωση του Λαμπρινίδη και μου είπαν ότι, κοίταξε, η πρώτη μέρα... που ήταν έτσι και λίγο πιο γενικού ενδιαφέροντος και προσπάθησαν να τα κάνουν λίγο πιο απλά και το κοινό ήταν και κάποιοι πολιτικοί, ξέρεις, ήταν πιο μεγάλο, εκλαϊκευμένο, είχε πολύ μικρό ενδιαφέρον. Δηλαδή μου είπαν χαρακτηριστικά ότι η ομιλία του Berners-Lee ήταν παρόμοια με αυτή που έδωσε στο TED, αλλά πιο εκλαϊκευμένη. Το οποίο μου φαίνεται...
Αυτή την οποία πληρώνεις 45 ευρώ, έτσι.
Ναι. Το οποίο μου φαίνεται...
Καλά, βέβαια.
Ναι.
Sorry. Εγώ είδα την ομιλία στο TED. Παρακολούθησα το TED ζωντανά τότε με κάποια άτομα. Μαζευτήκαμε και μοιραστήκαμε το κόστος του online streaming option, τέλος πάντων, το subscription εκεί πέρα, όπως το λένε. Ουσιαστικά η ομιλία του στο TED ήταν κακή, κατά την άποψή μου. Γιατί αφενός μεν προσπαθούσε να πιέσει προς κάτι το οποίο το θέλουμε όλοι, προσπαθούσε να δείξει ποια είναι η χρησιμότητα του Semantic Web, όλα αυτά είναι αξιέπαινα, αλλά δυστυχώς δεν έπειθε ούτε και απλούς ανθρώπους έτσι όπως το παρουσίαζε για το πώς θα το καταφέρουμε. Δηλαδή αυτό με άλλα λόγια δεν είχε κάποια συμπαγή ουσιαστική θέση να πει, ας πούμε, έχω βγάλει το τάδε framework ή έχω βγάλει το τάδε σύνολο τεχνολογιών, ας το υιοθετήσουμε όλοι και ας πάμε μπροστά. Μιλούσε
αυτός
πολύ θεωρητικά σε
σημεία. The Semantic Web Kool-Aid. The Semantic Web Kool-Aid. Στα αμερικάνικα.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή σε κάποιο βαθμό υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα στο να μπορέσεις να δώσεις αρκετή πληροφορία, μεταπληροφορία στην πληροφορία σου, ώστε να γίνει πραγματικά αξιοποιήσιμη. Για να γυρίσω στο παράδειγμα που είπες, Παναγιώτη, αν εγώ στη σελίδα μου μαζί με το κείμενο μπορούσα να σου βάλω, να σου δείξω ποιο είναι το κείμενο και ποιο είναι το metadata που δεν θέλω ή δεν σε ενδιαφορά ή δεν θέλω, ας πούμε, να το θεωρήσεις μέρος του κειμένου. Mm-hmm. Δεν θα χρειαζόταν να δεις το RSS, θα μπορούσε σχετικά εύκολα με έναν απλό DOM parser, ας πούμε, να πάρεις μόνο τα κομμάτια του κειμένου που αφορούν, ας πούμε, το άρθρο αυτό που έχω γράψει. Έτσι δεν είναι.
Αυτό...
Δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή.
Έχω
αυτό το
και
πράγμα, αυτή δυνατότητα.
Κάποιες ενστάσεις για ενώ... αυτό το απλό, δηλαδή πραγματικά... Ναι. Πολλές φορές όταν κυρίως οι ακαδημαϊκοί τεχνολόγοι σχεδιάζουν πράγματα, βάζουν μια τέτοια πολυπλοκότητα μέσα που τελικά γίνονται δύσχρηστα. Δηλαδή άμα πρέπει να έχεις 10 ειδικά εργαλεία για να κάνεις ένα πράγμα, για να κατανοήσεις τι κάνεις, για να αισθανθείς ότι έχεις, ξέρεις, βάλει πραγματικά τα χέρια σου πάνω σε αυτό που θες να κάνεις και μπορείς να το πιάσεις όπως θες και να το γυρίσεις και να το αλλάξεις. Και χρειάζεται πολλά ειδικά εργαλεία και πολύ ειδική, έτσι, να αλλάξεις τον τρόπο που το βλέπεις για να το κάνεις. Τελικά νομίζω ότι δεν πετυχαίνουν. Και κάπου εκεί είναι και η επιτυχία του, ας πούμε...
Ναι, ναι, με αυτό σου λέγα και εγώ πριν με το WSTL, ας πούμε, ή με ακόμα και το RDF, ας πούμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να βγάλουμε κάτι που να ισορροπεί μεταξύ ευχρηστίας και πληρότητας.
Δηλαδή το text στο Unix έχει αυτή την ευχρηστία. Το βλέπεις και υπάρχουν και αρκετά καλά εργαλεία για να κάνεις διάφορα πράγματα. Αλλά ποτέ δεν χάνεις, ναι, το τι είναι αυτό που χειρίζεσαι. Ξέρω εγώ, είναι 1 εκατομμύριο γραμμές κειμένου. Okay, το βλέπω, το κάνω edit και σε ένα text editor, το κάνω parse και με άλλα εργαλεία πιο εξελιγμένα. Αντίστοιχα είναι και τα RESTful APIs σε ένα βαθμό που σου δίνουν ένα απλό τρόπο να έχεις μια εποπτεία στο τι γίνεται. Μπορείς να το δεις ακόμα και στο browser σου.
Για να... Αλλά κάνεις βέβαια από ένα σημείο και μετά είναι και θέμα εργαλείων, έτσι. Ναι. Δηλαδή, μένα μου αρέσει για παράδειγμα πολύ το GConf σύστημα αποθήκευσης preferences στο GNOME, έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό γραμμένο και το GConf editor είναι αρκετά χρήσιμο και μου αρέσει ο τρόπος που χρησιμοποιεί XML για τα σχήματα και για τα πραγματικά δεδομένα. Αντίθετα, μου αρέσει πάρα πολύ και τα plists στο S10, τα οποία μπορεί να είναι XML, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσει, δεν τα κάνεις edit Sony και καλά με έναν text editor, μπορείς να τα κάνεις edit με τον property list editor
της API
που τα δείχνει, που τα απλοποιεί πάρα πολύ και τα κάνει ουσιαστικά με ένα expandable tree, ας πούμε, όπως και το GConf editor. Αλλά το καλό εκεί για μένα είναι ότι μπορείς να κρύψεις την πολυπλοκότητα. Δηλαδή έχεις το human readable που είναι XML, αλλά φυσικά πρέπει να είσαι τρελός για να ανοίξεις το XML και... ή να ξέρεις πολύ καλά τι θες να βρεις και να προσπαθήσεις να κοιτάξεις ένα δέντρο που έχει 50 nodes με βάθος 20, ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχουν και τα εργαλεία. Δηλαδή και τα εργαλεία νομίζω είναι πολύ υποτιμημένο πράγμα.
Συμφωνώ, αλλά να σου πω και κάτι. Δεν είναι μόνο το θέμα των εργαλείων. Όσον αφορά τα metadata, ας πούμε, και το όραμα του team, κάποιος πρέπει να κάνει το αναδέξιο με τα metadata. Δηλαδή, αυτή όλη την θεωρία, ας πούμε, την είχα πρωτακούσει πριν από καμιά 7-8 χρόνια. Λοιπόν, και όσον αφορά, ας πούμε, και τις οντολογίες, ας πούμε, θεωρητικά φαίνονται πολύ όμορφα concepts, ας πούμε. Δηλαδή, το να έχεις μια οντολογία για κάθε domain, ας πούμε, και να μπορείς να τα χρησιμοποιείς για να κάνεις annotate οριζοντίως τα resources στο διαδίκτυο. Αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να γυρίσεις πίσω και θεωρητικά, ας πούμε, όλη αυτή η πληροφορία η οποία δεν είναι annotated, και η οποία είναι, ας πούμε, σε μορφή είτε binary είτε text, κάποιος να εξάγει με τα data, ας πούμε, και να τα παράγει μάλλον και να τα προσθέσει. Και μετά θα πρέπει να τα κάνεις republish αυτά. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή...
Εντάξει, υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, και ποιος σου λέει ότι εγώ ξέρω ποια είναι αυτά τα metadata όταν κάθομαι και γράφω ένα comment σε ένα blog.
Δηλαδή αν ο χρήστης είναι γνώστου, ας πούμε, ότι κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί metadata, εννοείς?
Όχι. Αν έχει καταρχήν τη γνώση και δεύτερον τη διάθεση να κάτσει να σκεφτεί και να ορίσει τι είναι metadata και πώς. Δηλαδή, ξέρεις, κάθομαι και γράφω ένα post. Mm-hmm. Είναι πολύ απλό. Ξέρω τι θέλω να πω και κάθομαι και το γράφω. Το ότι αρχίζω και σκέφτομαι τι είναι διεύθυνση, ώστε να το ρίσω, ξέρω εγώ, με ένα άλλο micro format. Αρχίζω και σκέφτομαι τι είναι ημερομηνία. Αρχίζω και σκέφτομαι τι είναι το abstract και τι είναι το body. Τι είναι το... Ξέρεις,
αυτό νομίζω είναι θέμα εργαλείων, έτσι. Αυτό που λες είναι ξεκάθαρα για μένα ένα θέμα εργαλείων. Δηλαδή, για τα σχόλια που έλεγε πριν ο Αστέρης, πολύ εύκολα θα μπορούσε το WordPress, και το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά πολύ λίγο, να ορίσει εκεί που μπαίνουν τα σχόλια ότι αυτά είναι σχόλια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα με έναν parser, ακόμα και standard Unix tools, βλέπε string to time, ξέρω εγώ. Θα μπορούσε πολύ εύκολα λοιπόν να κάνει ένα post-processing, να περάσει το κείμενό σου και να κάνει wrap πράγματα ως ημερομηνίες, ως ίσως locations γνωστά ή οτιδήποτε. Υπάρχει τεχνολογία. Το βλέπεις καθημερινά σε applications, π.χ. στο calendaring ή το address book της Apple. Βλέπεις ότι άμα γράψεις ένα email, μια ημερομηνία, θα το καταλάβει ότι είναι ημερομηνία. Ακόμα και το Google το κάνει, στο Gmail κλπ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, γίνονται πολλά πράγματα, απλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αφενός μεν η θέληση τόσο πολύ. Και είναι και αυτό που λες, ότι υπάρχουν αυτή η διχοτομία μεταξύ του ή το κάνουμε με τον σούπερ αναλυτικό, σούπερ ακαδημαϊκό, σούπερ πολύπλοκο τρόπο, ή δεν το κάνουμε καθόλου. Ενώ θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να υπάρξουν κάποια πιο informal ίσως meetings και να αρχίσει ο κόσμος να χρησιμοποιεί, να ορίζει ontologies. Να πει λοιπόν, αυτό είναι blog. Πώς το ορίζουμε? Βάζουμε δύο tags εκεί και ξέρουμε ότι είναι blog. Μία μηχανή ξέρει ότι είναι blog.
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα micro formats, ίσως.
Υπάρχουν όμως και κάποια τα οποία θέλουν πιο formal με ορισμό των οντολογιών, και εκεί πέρα βλέπεις ότι δεν κινείται φύλλο. Δηλαδή το έχω ζήσει και ο ίδιος. Προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια οντολογία για περιβαλλοντική πληροφορική, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσεις. Και μετά, ξέρεις, υπάρχει και το ζήτημα το ποιος ορίζει την οντολογία. Γιατί ποτέ δεν υπάρχει επαρκή.
Σωστά.
Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις ένα είδος το χάρισμα, ας πούμε, του Linux Torvalds. Ναι, για να μπορέσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, να τους τραβήξεις σε μια διαδικασία και μετά να τους χώσεις, ας πούμε.
Εντάξει, αλλά βρεσί Αστέρη, αν το WordPress ξεκινούσε και έβγαζε κάτι, παράδειγμα λέω, έτσι το λέω γιατί είναι μια δημοφιλής υπηρεσία, ή αν ο blogger, έτσι το Blogspot, ξεκινούσε και έκανε κάτι, να είσαι σίγουρος ότι θα ακολουθούσαν και οι άλλοι. Κάτι να πει. Δηλαδή, μιλάω για το επίπεδο των blogs, μιλάω τώρα.
Ναι, ναι. Εσύ λέει για την επιβολή μέσω de facto standards, ας πούμε. Δηλαδή, η Wikipedia
ακριβώς, ξέρω, ακριβώς. Όπως έγινε και το Relation of Follow της Google, έτσι. Τελικά πλέον όλα τα μεγάλα search engines αυτή τη στιγμή, άμα δουν ένα follow, δεν ακολουθούν το link.
Ο Ed Dumble και την Bray, ας πούme, έκαναν πάρα πολύ δουλειά για να προβάλλουν το RESTful Technology, ας πούme, και παλιότερα την XML, ας πούme, σαφώς και αυτοί παίζουν ρόλο, ας πούme. Αλλά αυτό κάπου φτάνει μέχρι τους developers, δηλαδή βλέπεις developer wars που υποστηρίζουν τεχνολογίες, να θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούme, όταν είχε το Eclipse μέχρι την έκδοση 3, ας πούme, που ήταν ένα κομμάτι, ας πούme, των developers σε Java, το λατρεύανε, και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν, ξέρεις, εχθρικοί, ας πούme, επειδή δεν ήταν τεχνολογία της Sun. Φοβόντουσαν, ας πούme, ότι το, πώς το λένε το framework, το widget framework.
SWT,
ναι, ότι επειδή δεν το ελέγχει Sun, ουσιαστικά δεν θα πάει προς καλή κατεύθυνση και τα λοιπά. Να υπήρχε αυτή η διαμάχη, ας πούme. Αλλά τελικά αυτό δεν έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στους χρήστες. Δηλαδή σήμερα, ας πούme, το Eclipse είναι ένα πλήρες framework για οτιδήποτε ανάπτυξη αν θες να κάνεις Java, ας πούme. Αλλά αυτό δεν έχει μεγάλο αντίκτυπο στους χρήστες. Εσφάλεια δεν εννοώ, ας πούme, ακόμα χρησιμοποιείς Emacs. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πάντως το...
Για μένα μιλάς.
Emacs
κανένα. VI.
Γενικά μια παρατήρηση έκανα ότι τα tools πολλές φορές δεν έχουν
καλά, πολλοί κόσμος, ναι, εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά τώρα αν θες να αναπτύξεις εφαρμογές, ας πούμε, για ένα κάρο πλατφόρμες, όπως ας πούμε Android, BlackBerry, τι να σου πω, υπάρχουν ένα κάρο εταιρείες που χρησιμοποιούν το Eclipse ως πλατφόρμα πλέον.
Παρότι
για πολλούς λόγους θεωρούν το NetBeans, και συμφωνώ, πολύ καλύτερο πλέον για Java, ενώ ήταν πολύ χειρότερο παλιότερα.
Αλλά ας πούμε το micro format που είπε ο Παναγιώτης. Δηλαδή είναι cutting edge technology, ας πούμε, από τους developers και όχι επιβεβλημένο άνωθεν. Πόσα χρόνια τώρα, 5?
Κοίταξε, τα micro formats όμως, αν έλεγε η Google ότι εγώ αρχίζω και κάνω parse τα micro formats και τα χρησιμοποιώ στα αποτελέσματά μου, είμαι σίγουρος ότι μέσα σε ένα χρόνο θα υπήρχαν και στις πλατφόρμες, τις blogging platforms ας πούμε ή στα CMS, τα αντίστοιχα εργαλεία και ο Firefox που υπάρχουν κάποια plugins, θα τα έκανε ψηλοστάνταρ ώστε να μπορείς εκεί που διορθώνεις μία φόρμα να προσθέσεις και κάποια micro formats μέσα χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τίποτα, αν σου βγάζει ένα pop-up να βάλεις, ξέρεις, movie rating κτλ. Είναι ο κατάλληλος ίσως παίκτης να αποφασίσει να το στηρίξει.
Να σου επισημάνω εδώ ένα
πολύ... Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται λίγο πιο πολύ centralization. Όχι πολύ παραπάνω, όχι πολύ παραπάνω ακαδημαϊσμός, αλλά χρειάζεται λίγο παραπάνω έτσι, αυτή η πίεση να μην είναι τόσο bottom-up, να υπάρχει το bottom-up aspect, αλλά να υπάρξει και ένας μεγάλος υποστηρικτής που να το βοηθήσει να προχωρήσει. Γιατί αλλιώς, όπως έγινε με το nofollow, έτσι, το οποίο microformat είναι και αυτό. Και το relation nofollow, microformat θεωρείται. Απλά υπήρχε η Google η οποία είπε, παιδιά, εγώ αυτό κάνω και μετά σιγά-σιγά το υιοθέτησαν και developers και προχώρησε.
Υπάρχουν και παραδείγματα, όπως για παράδειγμα Microsoft πήγε να εφαρμόσει το δικό της στάνταρ στο email για να περικόψει το spam. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε και τώρα κιόλας αυτό το συγκεκριμένο attribute. Όπου είχε γίνει, ας πούμε, χαμός, το θυμάστε, έτσι, πριν από 5 χρόνια.
Ναι, όπου... αλλά για email, ρε, υπάρχει το domain keys που ουσιαστικά... Το έχει πλέον δεχτεί το blessing του IETF, οπότε ναι, δεν θυμάμαι το ποιο ήταν την προσπάθεια της Microsoft πριν από μερικά χρόνια. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ο Gates φανταζόταν ότι κάποια στιγμή θα χρέωνε για email και αυτό θα ήταν ένας τρόπος να κόψεις τους spammers, γιατί αν έπρεπε να πληρώσουν, ξέρω εγώ, 5 cents per email, όταν στέλνεις 1 εκατομμύριο email θα έχεις ένα κόστος. Που δεν είναι ακριβώς μια πολύ έξυπνη.
Sender ID νομίζω λέγονταν. Το 2004 το γύρωσε το IETF. Αλλά θέλω να σου πω, το έφερα σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι αυτό το πατρονάρισμα, ας πούμε, κάποιων καινοτόμων τεχνολογιών από τις εταιρείες πολλές φορές γίνεται και άγαρμα, ας πούμε. Και θέλω να πω, είναι καλό να υπάρχει και να υπάρχει μια δυνατότητα στους απλούς developers, οι οποίοι αντιστοιχούν για μένα, ας πούμε, στους πολίτες, στο να ελέγχουν, ας πούμε, το κατά πόσο οι εταιρείες προβάλλουν κάποια πρότυπα. Αυτό το έφερα
πάντως,
σαν ένα παράδειγμα.
Αστεία, μια και λέμε για το email. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά το Gmail έχει αρχίσει να γίνεται μη στάνταρ. Δηλαδή, η συμπεριφορά του Gmail απέναντι στο χρήστη έχει αρχίσει και δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα. Υπάρχουν διάφορες βελτιώσεις, οι οποίες ξεφεύγουν και...
Το undo, ας πούμε.
Όχι το undo. Το να δεις inline το βίντεο, άμα είναι από το YouTube. Αυτό είναι κάτι που κανονικά στο email δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις embed ένα βίντεο.
Ναι, αλλά δεν ξεφεύγει από το standard, έτσι. Δηλαδή, είναι καθαρά client-side interpretation των δεδομένων.
Ναι. Embrace and extend, βασικά.
Αλλά όταν όμως...
Δηλαδή, είναι αντίστοιχο με το γεγονός ότι στο Apple Mail, αν θυμάμαι καλά, άμα γράψεις see you at the office, κόμμα τη διεύθυνση at, ξέρω εγώ, 15 άνω κάτω τερία 00 on Tuesday και το κάνεις και πας από πάνω αυτό, θα σου πει... Ναι, ακριβώς.
Σε διαφορά με τις βελτιστοποιήσεις που έκανε, ας πούμε, για παράδειγμα, Microsoft πριν από 10 χρόνια.
Αλλά εκεί θέλω να πάω, ότι όταν μιλάς για μια πλατφόρμα που είναι πάρα πολύ δημοφιλής, η αίσθηση που μπορεί να έχει ένας χρήστης ότι όταν στέλνω το link για ένα βίντεο του YouTube φαίνεται μέσα στο email και μπορεί να το δει εκεί ο χρήστης. Γιατί ξέρεις, εγώ το βλέπω, είναι πολλοί χρήστες που μου λένε θέλουμε να στείλουμε ένα email και να βάλουμε μέσα και το βίντεο.
Άμα είναι βίντεο.
Τώρα του λες του χρήστη, αυτό δεν γίνεται στο email. Του λες δεν γίνεται στο email γιατί δεν γίνεται. Δεν μπορείς να κάνεις embed ένα βίντεο. Αύριο κάποιοι θα μου λένε «Μα πώς γίνεται, ορίστε». Εγώ το βλέπω.
Ναι.
Και αυτό,
ναι, εντάξει,
αν το πας
σε αυτό...
δύο βήματα παραπέρα, αρχίζει και γίνεται μη στάνταρ.
Απλά υπάρχει όμως μια διαφορά, ότι αν εγώ πάρω το email που θα στείλει κάποιος άλλος σε σένα και εσύ θα το δεις στο Gmail σου και εγώ δεν θα το δω στο Gmail μου, αλλά θα το δω στο corporate account μου, ας πούμε, που δεν είναι Gmail, έχω το δικό μου domain π.χ., στο cosmic.org π.χ., θα δω το link για το YouTube. Έχω δηλαδή πρόσβαση στην πληροφορία. Δεν είναι δηλαδή αποχώρηση από το standard όπως ήταν, για παράδειγμα, το DHTML της Microsoft, που αν δεν είχες Explorer και δεν είχες τη σωστή έκδοση και το ένα και το άλλο, ξαφνικά δεν δούλευε τίποτα ή δούλευε
το μισό site. Δηλαδή αυτό που λες τώρα είναι το κλασικό ακραίο παράδειγμα Embrace and Extend. Αλλά έχει δίκιο νομίζω ο Παναγιώτης, και αυτό είναι Embrace and Extend. Δηλαδή όταν το κάνεις αυτό και ουσιαστικά οι clients που υποστηρίζεις έχουν διαφορετική δυνατότητα rendering για δικές σου τεχνολογίες, ή κάπως ας πούμε αλλάζει η ισορροπία στην...
Ξέρω, και εγώ αρχίζει και είναι διαφορετικό πλέον το να είναι το βίντεο στο YouTube,
είναι,
και άλλο να είναι στο Vimeo. Δηλαδή...
Ναι, αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχεις πρόσβαση στην πληροφορία, τουλάχιστον, προσοχή έτσι, τουλάχιστον, δεν λέω ότι δεν ισχύει αυτό που λες, απλά λέω ότι τουλάχιστον παραμένουμε στο πρότυπο.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Μπορώ και εγώ στο Thunderbird να γράψω ένα plugin και να υποστηρίζει YouTube, Vimeo, Rever, οτιδήποτε.
Ναι, ή μπορείς να φτιάξεις ένα plugin για το Firefox, ας πούμε, και όπου έχει email να σου δείχνει το G-Avatar, άμα υπάρχει, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πληροφορία παραμένει προσπελάσιμη, έστω και αν δεν έχεις αυτή την ευκολία. Συμφωνώ μαζί σου, Παναγιώτη. Απλά λέω ότι δεν είναι το ίδιο με το να σπάσουμε το πρότυπο και να φτιάξουμε κάτι άλλο το οποίο μας κάνει login στο Gmail. Τίποτα δεν σε κάνει login στο Gmail αυτή τη στιγμή.
Απλά είναι βηματάκια που ως τώρα δεν τα έκανε η Google. Και νομίζω ότι χρειάζονται λίγη προσοχή στο που το πάει. Αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι τόσο. Είναι αυτό που λες. Εντάξει, υπάρχει ένα URL και στο δείχνει πιο όμορφο. Στο κάτω-κάτω είναι το ίδιο με το ότι σε ένα text mail αναγνωρίζει τα URLs και τα κάνει links.
Το ίδιο κάνει και η Apple στο iPhone, έτσι, με τα YouTube. Επειδή το iPhone δεν έχει flash support, άμα κάποιο site έχει iPhone, έχει YouTube βίντεο, καταλαβαίνει ότι είναι YouTube βίντεο από το URL και σου επιτρέπει να το δεις από το native YouTube client που έχετε μαζί με το iPhone. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, καταλαβαίνω ότι λες, συμφωνώ, απ' την άλλη δεν είναι κάτι τόσο για μένα τρομακτικό αυτό. Αν όμως έβαζε κάποια λειτουργία που δουλεύει μόνο σε Gmail, εκεί θα ήμουν απόλυτα σύμφωνος.
Ναι. Αστέρι, για
πες. Να λίγο στις εκδηλώσεις που γίνονται, ας πούμε, και την έχασα κιόλας, δηλαδή κατάφερα να παρακολουθήσω τον τρίτο, νομίζω, της εκδήλωσης του Λαμπρινίδη και των υπολείπων, οι οποίοι ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, οι περισσότεροι ήταν και στις Βρυξέλλες, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν μιλήσατε καθόλου πριν γι' αυτό, γιατί έχασα, δεν ξέρω.
Όχι,
και τι έχασα.
Όχι, δεν μιλήσαμε. Μιλούσαμε για το iPhone.
Ναι, φυσικά αφήνω δύο απλάδες εκεί πέρα, τι θα πείτε.
Λοιπόν, δεν δεχόμαστε αυτό το τίτλο.
Νομίζω θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη, δεν δεχόμαστε αυτό το τίτλο ακριβώς.
Μπορεί να τσακωνόμασταν μία ώρα πριν μπεις εσύ, αλλά σε αυτό συμφωνούμε.
Να σας ζητήσω να μας κάνει μια κεφαλαίωση λίγο τι υπόθηκε, ας πούμε, στην εκδήλωση, γιατί πολλοί κόσμοι φαντάζομαι δεν θα έχει ίσως υπόψη.
Εγώ δεν κατάφερα να πάω, οπότε με ενδιαφέρει και εμένα ιδιαίτερα να ακούσω.
Ναι, αν και δεν είμαι πολύ καλός στις ανακεφαλαιώσεις, ακούστηκε λίγο πολύ ότι δούμε το θέμα της, πώς το λένε, και της ασφάλειας αλλά και της ελευθερίας. Νομίζω ότι λίγο πολύ επέκτηναν όλοι οι ομιλητές αυτό που έκανε την εισήγηση στην αρχή ο Λαμπρινίδης, ότι πρέπει να υπάρχει ότι, ρε παιδί μου, όταν λαμβάνεις ένα μέτρο πρέπει να είναι ισορροπημένο σε σχέση με το...
Αυτές οι τρεις αρχές που έλεγε, ας πούμε, που πρέπει να είναι αναλογικό.
Η αναλογικότητα, ναι, ότι πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα και στα μέτρα και στις ποινές, ότι δεν μπορούμε, ας πούμε, να λάβουμε μέτρα τα οποία θα περιστέλουν ατομικές ελευθερίες προκαταβολικά για να προβλέψουμε κάποια ακόμα και σοβαρά εγκλήματα, αλλά κυρίως πολλά μικρά. Είχε πλάκα η παρέμβαση του, πώς τον λένε, της αστυνομίας.
Του
Σφακιανάκη. Ο οποίος, πλάκα, δεν είχε τόσο πλάκα, ο οποίος πάλι άρχισε να μιλάει για την παιδεραστία και για τα... Αυτό
είναι
ότι...
η κλασική δαιμονοποίηση του ίντερνετ, έτσι.
Ναι, γιατί πιάνεις το πιο ακραίο παράδειγμα, φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο μπορείς να δικαιολογήσεις και γιατί πρέπει οι αστυνομικοί να μπαίνουν στα σπίτια χωρίς να έχουν ένταλμα, γιατί άμα πεις ένα παράδειγμα που άκουγα από μέσα να σφάζουν το παιδάκι και εγώ δεν μπορούσα να μπω γιατί δεν είχα ένταλμα, προφανώς οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος θα σου πει είναι κρίμα να μην μπορεί να μπει και να σώσει το παιδί, αλλά όταν το βλέπεις γενικά ως κράτος και ως κοινωνία λες ότι κάπου πρέπει να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, γιατί στο κάτω-κάτω το ότι άκουγε αστυνομικός δεν σημαίνει ότι αυτό γινόταν και μέσα και δεν ήταν η τηλεόραση, δεν ήταν ότι δύο παιδιά παίζαν μεταξύ τους ή οτιδήποτε άλλο.
Μα και να έχεις είχε κάποια θέση για την ανωνυμία, δηλαδή εξέφρασε κάποια θέση για την ανωνυμία.
Όχι, ναι, καλά τα κλασικά, ότι πρέπει να βοηθήσουμε να μπουν κάποια μέτρα και κάποια... να μην είναι ανεξέλεγκτα και τα λοιπά. Α, ναι, ελευθερία, όμως, αλλά μέχρι ένα σημείο.
Είχε πλάκα...
Όχι, όχι. Είχε πλάκα ότι κάποιος τον ρώτησε ότι έπεσε το Indymedia προημερών και αν είχε κάποια σχέση η δίωξη πώς το λένε, ηλεκτρονικού εγκλήματος και απάντησε ο Σφακιανάκης ότι όχι προς Θεού, εμείς δρούμε πάντα μέσα στα όρια που ορίζει ο νόμος και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και εμείς άλλωστε το στηρίζουμε το Indymedia. Ένα ακροατήριο.
Το Indymedia είναι collocated στα κτίρια της αστυνομίας οι σερβερς. Είναι collocated και τα φρουρούν αστυνομικοί.
Ήταν αστείο γιατί ένα ακροατήριο το οποίο ήταν αρκετά νομιογενές, δηλαδή είχε από τους bloggers και twitters μέχρι πολιτικούς, δηλαδή μπροστά μου καθόταν ο Ραγκούσης και τα λοιπά. Πρώτα ακούστηκαν ένα-δυο γέλια και μετά άρχισαν να γελάνε όλοι μαζί.
Πάντως, για να βάλω μια σοβαρή νότα στη συζήτηση, νομίζω ότι βασικό θέμα το οποίο... τουλάχιστον από όσο θυμάμαι από τις Βρυξέλλες, ο Λαμπρινίδης αλλά και οι υπόλοιποι δεν είχαν αναφέρει πολύ, το οποίο νομίζω γίνεται όλο ένα και πιο σημαντικό, είναι το θέμα του Deep Packet Inspection. Ναι. Το οποίο αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Ελλάδα σε εντονότερους και πιο εμφανείς ρυθμούς, ας πούμε, και βαθμούς από ό,τι το έχουμε. Ορίστε.
Τεχνολογικά υπάρχουν πλατφόρμες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Όχι, αυτό θέλω να πω, ότι τεχνολογικά όχι απλά υπάρχουν πλέον, αλλά έχουν γίνει και αρκετά προσιτές για εταιρείες τύπου OpenAPI, Fortnet, Telas ή οτιδήποτε. Και πρακτικά εκεί νομίζω θα υπάρξει ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο κάπως θα είναι καταλύτης. Δηλαδή από τη στιγμή που θα επιτρέψουμε θεσμικά στους ίδιους τους ISPs να έχουν τέτοιου είδους μηχανήματα και να τα χρησιμοποιούν ώστε να... αφενός να ορίζουν ταχύτητες, προτεραιότητες κλπ. Κλπ. Αλλά αφετέρου να κοιτούν τι κάνει ο καθένας και κατ' επέκταση ίσως να δίνουν αυτά τα στοιχεία στην αστυνομία χωρίς τη δική μας έγκριση. Εκεί νομίζω έχουμε αρχίσει πλέον, φτάνουμε σε ένα σημείο που η θεωρητική συζήτηση ξεφεύγει λίγο και αρχίζουμε να βλέπουμε μια απτή πραγματική... κατάσταση που θα είναι ίσως θλιβερή. Δηλαδή διαβάζω για άλλες χώρες, δεν ξέρω αν είδατε πρόσφατα το άρθρο του Άντερσον στο Ars Technica, που λέει ότι το όνειρο πολλών ISPs είναι να σου πούνε βασική υπηρεσία 20 ευρώ το μήνα, θέλεις voice over IP, τόσο, θέλεις να κάνεις stream βίντεο, τόσο παραπάνω, θέλεις να μπορείς να παίξεις παιχνίδια, βλέπε χαμηλό jitter, χαμηλό ping, τόσο. Και ουσιαστικά πλέον το net neutrality να μην καταστραφεί αφημερών μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει τόσο ή άλλως. Αλλά σιγά σιγά ανεβάζοντας τις τιμές εκεί που δεν του συμφέρει, ρίχνοντας τις τιμές, δημιουργώντας έτσι ένα παραπέτασμα καπνού ώστε ο κόσμος να είναι ικανοποιημένος με κάποια βασική υπηρεσία. Και τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι φοβερά σημαντικό θέμα το οποίο δεν συζητείται στην Ελλάδα.
Όντως συζητείται.
Και σε αυτό είναι σημαντικό να δούμε ότι δεν είναι μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά πολλές φορές και κάποιες τεχνικές επιλογές που κάνουμε στο πώς δημιουργούμε τις υποδομές. Δηλαδή, ποιος ελέγχει το backbone ή και το fiber, ας πούμε. Δηλαδή, άκουγα κάποιες συζητήσεις πρόσφατα που έλεγαν ότι το να βάλει κάποιος οπτική ίνα σε μέρη πέρα από τα πολύ πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα είναι ασύμφορο. Οπότε εκεί έρχεται το κράτος και αυτό συμβαίνει και σε όλες τις χώρες, ακόμα και στην Αμερική, όπου υπάρχουν επιχορηγήσεις από το κράτος. Λοιπόν, το ποιος ελέγχει αυτό το πράγμα και με τι τοπολογία έχει γίνει, ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να μεταφερθεί εύκολα από τον ένα ESP στον άλλο, αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και αλλάζουν και την ανάγκη πολλές φορές για νομοθετική ρύθμιση ή την επιβάλλουν άλλες φορές.
Πάντως έχω την εντύπωση, ότι, την αίσθηση μάλλον, ότι δεν συζητείται πάρα πολύ αυτό, γιατί ουσιαστικά το αφήνουν σαν τελευταίο, ας πούμε, δηλαδή προσπαθούν να μην κολλήσουν τους ISP σε μια γωνία και τους νομοθετικούς φορείς, εν πάση περιπτώσει, και το αφήνουν σαν δικλίδα για αυτούς. Δηλαδή, προσπαθούν, ας πούμε, να περιθωριοποιήσουν άλλα μέσα. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν συζητείται γενικά, ας πούμε, τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς τώρα στην ειδησιογραφία σχετικά. Ενώ υπάρχουν εξελίξεις και στα θέματα της ACTA και αλλού, ας πούμε, δεν βλέπεις πολύ συχνά γίνονται αναφορές στο Deep Packet Inspection. Ναι. Είναι μια παράμετρο αυτή που με απασχολεί. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι επίτηδες. Πολλοί το ξεχνάνε ότι υπάρχει, ας πούμε, και σαν δυνατότητα. Αλλά σαφώς στο μυαλό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο των αστυνομικών υπηρεσιών, των ISPs, αλλά και επίσης και των εταιριών διαχείρισης copyright, υπάρχει αυτή. Δηλαδή το σκέφτονται διαρκώς, ας πούμε, και φαίνεται ότι προσπαθούν να προωθήσουν κάποια μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί για αυτούς είναι και πιο αποτελεσματικό εν τέλει. Το να έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουν deep packet inspection χωρίς πολλές νομοθετικές δικλίδες. Είναι και πιο, νομίζω, και πιο συμφέρουσα λύση για αυτούς από το να κάνουν blocking και όλα αυτά, ας πούμε, που να χάνουν πελάτες δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό. Ναι. Είναι μια ανησυχία μου.
Εγώ γενικά ανησυχώ όταν μεταφέρεις κάποιες τέτοιες εξουσίες στους ISPs. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα τις μεταφέρεις και ακόμα πιο κοντά στο χρήστη. Γιατί δίπλα στο χρήστη δεν είναι πάντα ο ISP. Μπορεί να μεσολαβεί η εταιρεία του, ας πούμε. Mm-hmm. Και μία ανησυχία που έχω εκφράσει είναι ότι αν ποινικοποιήσεις κάποια πράγματα και βάλεις τους ISPs να τα ελέγχουν, αυτόματα η εταιρεία μου που βγαίνουν από ένα IP 100 χρήστες, επειδή αύριο δεν θέλω να βρεθώ υπόλογος εγώ, γιατί υπόλογος σύμφωνα με τον νόμο είμαι εγώ. Δικιά μου την εταιρεία, δικό μου είναι το IP. Όχι, θα αρχίσω και θα ελέγχω το τι κάνουν οι εργαζόμενοι μου μες στο δίκτυο. Ώστε αν έρθει κάποια στιγμή και μου πει κάποιος...
Ή θα τους περιορίσεις.
Ναι, ή θα πω ότι τα ελέγχω όλα, ώστε αν κάποια στιγμή έρθει και μου πει ο ISP ότι κοίταξε, κάποιος κατέβασε παράνομα τραγούδια, ας πούμε, να πω μισό λεπτό, να σας πω ποιος ήταν, δεν φταίω εγώ.
Ναι, ναι. Ή θα τα κλείσεις όλα βασικά και δεν θα αφήνεις παρά μόνο proxied connection σε συγκεκριμένα sites που χρειάζεσαι κλπ.
Το οποίο είναι εντελώς αντίθετο στη φιλοσοφία του ίντερνετ.
Ακριβώς.
Δεν μιλάμε μόνο για
αντιπαραγωγικό, ίσως.
Δεν μιλάμε μόνο για θάνατο net neutral, αλλά για κατακαιρματισμό του διαδικτύου σε αυτή την περίπτωση, άμα γίνει δηλαδή κάτι τέτοιο.
Και περιορισμό των υπηρεσιών που ακόμα δεν έχουν έρθει, γιατί αντιμετωπίζουμε το ίντερνετ, λες και είναι μόνο το web, αλλά ο λόγος που το αντιμετωπίζουμε έτσι είναι γιατί ακόμα είμαστε στα πολύ πρώτα βήματα του ίντερνετ. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια τεχνολογία που διαδεδομένη είναι, ξέρω εγώ, τα τελευταία 10 χρόνια. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει πάνω από αυτό το δίκτυο και τι καινούργιες υπηρεσίες θα ακολουθήσουν. Άκουγα χαρακτηριστικά ότι όταν ξεκίνησε να γίνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης στις διάφορες χώρες, η μόνη χρήση ήταν για τα φώτα, για το φωτισμό. το πόση απόσταση έχουμε καλύψει από το να ανάβεις τη λάμπα μέχρι να συνδέεις τον υπολογιστή σου, το πλυντήριο πιάτων, το πλυντήριο ρούχων, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το air condition, πάνω σε αυτό το δίκτυο, είναι τεράστια η απόσταση. Αν αρχίσουμε και βάζουμε περιορισμούς από τώρα, είναι πολύ πιθανό ότι κάποιες από αυτές τις δυνατότητες δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τις εκμεταλλευτούμε.
Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την ανάγκη και καλά δημιουργία ενός νέου εναλλακτικού ίντερνετ. Και μάλιστα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση που διάβασα ένα άρθρο στο New York Times και στο συμπλήρωμα που. Στο πρώτο, μάλιστα φίλο της ελευθεροτυπίας που ενσωμάτωνε το New York Times. Και είχε και κάποιες τεχνικές παραμέτρους, αλλά ουσιαστικά ας πούμε, το προωθούσε σαν καλή ιδέα. Είναι πολύ καλή ιδέα, ας πούμε. Λοιπόν, και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που προφανώς δεν γράφτηκε τυχαία. Δηλαδή, για να δημοσιευτεί ένα τέτοιο κείμενο, μπορώ να βάλω και το link μετά στο post, ώστε να έχει ο κόσμος μια ιδέα του τι συμβαίνει. Ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα τον Ed Felton, ας πούμε, ο οποίος κριτικάρει και αυτός και λέει: δεν χρειαζόμαστε νέο ίντερνετ, αλλά η συζήτηση ξεκινάει. Δηλαδή, κάποιοι προσπαθούν να ξεκινήσουν αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν πέσατε κάπως σε κάποιο κείμενο σχετικό, ας πούμε. Δηλαδή, να ελέγχεται καλύτερα η διακίνηση δεδομένων και βάσει πρωτοκόλων κτλ. Έχετε καμιά υπόψη γιατί μιλάω?
Όχι.
Θα το βάλω στο post, εν πάση περιπτώσει. Και αυτά είναι, ας πούμε, ανησυχητικά, γιατί ξεκινάει η κουβέντα, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που θα σχεδιάσουν το νέο ίντερνετ, αν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και με ποια ατζέντα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί όλοι ξέρουμε πώς.
Είναι σημαντικό και τι είναι ακριβώς το νέο ίντερνετ, γιατί προσπάθειες για ερευνητικούς σκοπούς, για παράδειγμα, έχουν υπάρξει. Μητροπολιτικά, στην άλλη άκρη τώρα, μητροπολιτικά σύρματα δίκτυα έχουν υπάρξει. Που είναι, ας πούμε, πολύ μικρά δίκτυα ανεξάρτητα του ίντερνετ. Οπότε, ουσιαστικά, τι λέμε όταν λέμε εναλλακτικό ίντερνετ? Το ίντερνετ 2, ας πούμε, είναι ένα πολύ μεγάλη απόδοση δίκτυο μεταξύ 200 πανεπιστημίων. Είναι διαθέσιμο μόνο σε ερευνητές, είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένες χρήσεις, έχει πολύ μεγάλη απόδοση. Είναι εναλλακτικό ίντερνετ? Δεν θα το έλεγα. Δηλαδή, δεν είναι καθολικό. Αν ξεκινήσουμε και πούμε ότι το ίντερνετ οφείλει να είναι καθολικό και ανοιχτό, χωρίς να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στο περιεχόμενο το ένα το άλλο, ίσως βαδίζουμε προς το τέλος του ίντερνετ όπως το όρισα μόλις τώρα. Το θέμα είναι τι είναι το ίντερνετ και πώς πρέπει να το προστατέψουμε. Κατά την άποψή μου, απειλούμαστε άμεσα από τη στιγμή που πάβουμε να θεωρήσουμε τους ISPs ως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχής νερού, όπου δεν κοιτάνε τι κάνεις με το νερό ή τι κάνεις με το ρεύμα, ούτε σε χρεώνουν ανάλογα με το αν χρησιμοποιήσεις το ρεύμα για να ανάψεις μια λάμπα ή να ανάψεις ένα φούρνο. Αλλά σου δίνουν τόσα κιλοβάτ, ας πούμε, μέχρι εκεί. Άμα πάρεις παραπάνω θα πέσει η ασφάλεια ή θα σου δώσουν άλλο ρεύμα.
Το άρθρο του Νιούτον
έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι η παροχή της σύνδεσης στο ίντερνετ.
Και επίσης δεν...
Utility networking, πώς έχουμε utility.
Ναι, utility, ειδικά όταν πλέον έχουμε αποδεχθεί όλοι ότι δεν είναι μόνο θέμα εμπορικής εκμετάλλευσης, γιατί αν το θέμα είναι μόνο πώς θα έχουμε πιο εύκολες οικονομικές συναλλαγές ή πώς θα είναι πιο εύκολο το e-commerce ή πώς θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των δισκογραφικών, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση από μια διαφορετική σκοπιά. Αλλά όταν δεχόμαστε πλέον ότι το ίντερνετ θα είναι τα επόμενα χρόνια εργαλείο εκπαίδευσης, εργαλείο πληροφόρησης, εργαλείο συμμετοχής σε δημοκρατικές διαδικασίες, πλέον δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις μόνο μέσα από το πρίσμα του τι θα βόλευε τη βιομηχανία του θεάματος, ας πούμε, ή πώς θα ήταν πιο αποδοτικό οικονομικά. Πρέπει η καθολικότητα, ας πούμε, και η ελευθερία στην πρόσβαση μπορεί να είναι εις βάρος κάποιες φορές και στην αποδοτικότητα ή στο να μην παίζει τόσο καλά το voice over IP. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα της κοινωνίας να παίζει καλά το voice over IP σε σχέση με το να μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει και να ψηφίσει.
Δεν νομίζω ότι είναι καθολικό και ελευθερία πρόσβαση οι πρώτες γνώμονες. Γιατί, ας πούμε, διαβάζω εδώ πέρα στο άρθρο που το βρήκα τελικά. Λοιπόν, μιλάει για ένα project clean slate, έτσι λέγεται, δηλαδή ξεκινώντας από την αρχή, ας πούμε, του Stanford, τον οποίο οι εμπνευστές λένε ότι προσπαθούν να επανεφεύρουν το ίντερνετ και καταλήγει ο αρθρογράφος, αφού πρώτα κινδυνολογήσει, ας πούμε, με κάποιους ιούς οι οποίοι δημιουργήσαν τεράστια προβλήματα κτλ. Και λέει ότι η ιδιωτικότητα και η ανωνυμία σίγουρα θα πληγούν στο νέο αυτό ίντερνετ. Αλλά αυτό είναι, λέει, ένα καλό trade-off για τους ερευνητές, γιατί η εμπιστοσύνη είναι το ζητούμενο. Δηλαδή το θέτει σε θέμα ασφάλειας καθαρά. Δεν μιλάει καν, ας πούμε, για. Κάνει μια αναφορά, ας πούμε, in passing, στο θέμα το ότι το ίντερνετ έχει κάποιο ήθος ελευθεριάζων. Αλλά γενικά από αυτό το άρθρο και μόνο, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν κάποιες. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποιοι γνώμονες πέρα από την ασφάλεια. Στο σχεδιασμό.
Καλά, πρώτα απ' όλα, για αυτό που είπε ο Παναγιώτης, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δουλέψει και το Voice over IP, αλλά και να μπορεί να δει μια σελίδα σχετικά γρήγορα και να μην χρειάζεται να περιμένει μέχρι να τελειώσει ένα BitTorrent transfer κάποιου άλλου, ας πούμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε, δεν έχουμε αυτό το δίλημα. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτό το δίλημα.
Το ξέρω, αλλά είναι και δική μας ευθύνη να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, ας πούμε, όχι εμείς οι δύο ή τρεις. Αλλά ας πούμε, προβλήματα ασφάλειας υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή, να αναφέρω, ας πούμε, το πρόσφατο πράγμα.
Δεν είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Είναι αυτό που είπε ο Παναγιώτης, ασχέτως της ασφάλειας, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Αυτό που είπε ο Παναγιώτης δεν έχει να κάνει με ασφάλεια. Είχε να κάνει φυσικά με κάποια συμφέροντα, αν κατάλαβα καλά, έτσι, ή όχι.
Ναι, εννοώ το επιχείρημα των ISPs, γιατί θέλουν quality of service και να κάνουν priority.
Ναι, όχι, αυτό θέλω να δίνουν. Εγώ δεν διαφωνώ με το quality of διάφορα... service. Από τη στιγμή, που το quality of service δεν επηρεάζει, το quality of service δεν είναι ουσιαστικά profit-oriented, αλλά είναι ουσιαστικά και κυριολεκτικά protocol oriented, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Προφανώς κάποιος που θέλει να κάνει browsing για το email του πρέπει να το πάρει και να μην χρειάζεται να περιμένει. Είναι δίκαιο. Όπως και το voice over IP, προφανώς πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε αν υπήρχε θέμα congestion. Αλλά όπως και να έχει, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε να κάνουν αυτό το prioritization στον βαθμό που θέλουν να το κάνουν, μόνο και μόνο για να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους.
Αυτό εννοώ. Γιατί τα επιχειρήματα των ISPs είναι κυρίως οικονομικά. Σου λέει ότι πώς θα προσφέρω την τάδε υπηρεσία ανταγωνιστικά και ενώ δεν πρέπει να είναι αυτές οι προτεραιότητες της κοινωνίας σε σχέση με το ίντερνετ.
Επίσης υπάρχουν και τα άλλες προτεραιότητες που ανέφερες πριν, η ανάγκη για έλεγχο, δηλαδή, η οποία βγαίνει κάθε φορά σε τέτοιους σχεδιασμούς και τη βλέπουμε και εδώ πέρα, αν όντως υπάρχει μια τέτοια διαδικασία. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παντού, ας πούμε, θα υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας και το ζητούμενο είναι πόση ασφάλεια θέλεις να πετύχεις και τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις γι' αυτό. Αυτό ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, αυτά τα άρθρα τα κινδυνολογικά, ας πούμε, τα οποία μιλάνε για, ας πούμε, τσουνάμι κινδύνων στο ίντερνετ, λοιπόν, δεν έχουν, ας πούμε, το απαραίτητο υπόβαθρο, το γνωσιακό, ας πούμε, για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Και γι' αυτό, ας πούμε, τρομοκρατούνται όπως θα τρομοκρατούνταν, ας πούμε, με ειδήσεις για ενδεχομένως βομβιστές σε πόλεις κτλ. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το ζήτημα με το DNS insecurity που είχε φέρει στην επιφάνεια ο Καμίνσκι. Δεν ξέρετε την υπόθεση, έτσι. Λοιπόν. Mm-hmm. Όπου, αν το σκεφτεί κανείς, είναι όντως, ας πούμε, πολύ τραγικό ζήτημα ασφάλεια. Δηλαδή, εμένα μου θύμισε την υπόθεση από την ταινία, το Sneakers, ας πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια άνευ προηγουμένου συνεργασία τεχνική ασφάλεια από όλες τις μεγάλες εταιρείες και κάναμε το μεγαλύτερο patch release όλων των εποχών. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελικά, ακόμα και σε αυτό το διαδίκτυο το οποίο έχει χρόνια και τραγικά προβλήματα ασφάλειας, υπάρχουν λύσεις, γίνονται λύσεις. Σαφώς και γίνονται και λάθη, ας πούμε, χάνονται, ξέρω εγώ, αριθμοί πιστωτικών, αλλά για αυτά είναι διαδικασίες μερικές φορές, τις περισσότερες φορές, όχι τόσο.
Καλά, είναι, ναι, όπως το λες, ακριβώς. Υπάρχει διαφορά μεταξύ vulnerability πρωτοκόλων και προβλήματα σε σχεδιασμό τεχνολογιών και υπάρχει και μια μεγάλη κατηγορία προβλημάτων που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα site, συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είναι δηλαδή όλα θέματα σχεδιασμού. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει το IPv6 που λύνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε υιοθετήσει? Όχι. Γιατί, γιατί την έχουμε καταβρει όλοι συλλογικά με το NAT, με τα private addresses, με μια ίσως απέχθεια κατασκευαστών να υποστηρίξουν μια πιο απαιτητική από πλευράς επιδόσεων και αποδόσεων τεχνολογία. Υπάρχουν σίγουρα και αντίστοιχες λύσεις με ασφαλές DNS. Σίγουρα υπάρχουν από πλευράς τεχνικών ζητημάτων. Το ίντερνετ δεν καταραίει και δεν νομίζω ότι θα καταραίει τα επόμενα 10 χρόνια, αρκεί να υπάρξουν οι σωστές επιλογές. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει τριβή για την υιοθέτηση σωστών επιλογών. Δηλαδή τα προβλήματα αυτά που αναφέρεις με τις φυσιωτικές κάρτες δεν έχουν να κάνουν με τα πρωτόκολλα ή με τις τεχνολογίες.
Κάποιοι προωθούν την αντίληψη ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να λυθούν με το να το ξανασχεδιάσεις από την αρχή. Εγώ το βλέπω λίγο σαν οικολογία. Δηλαδή, το βλέπω αυτό που είπες και εσύ, ότι άμα είναι ζήτημα διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών και σχεδιασμού, ας πούμε, αηφόρου για το μέλλον. Δηλαδή, όπως βλέπουμε, ας πούμε, την οικολογία του πλανήτη, να δούμε και την οικολογία του διαδικτύου, ας πούμε, να φροντίσουμε οι ίδιοι, ξέρω εγώ, με σωστές συνήθειες, αλλά και φυσικά και αυτοί που σχεδιάζουν εφαρμογές να φροντίσουν, ας πούμε, ώστε να μην κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, απομυζούν τους πόρους του διαδικτύου χωρίς.
Εγώ πιστεύω πολύ στη δύναμη των συνήθειών. Ας πούμε, ρώτησα και των best practices από τους πιο ισχυρούς παίκτες. Ας πούμε, ρώτησα στην εκδήλωση του Λαμπρινίδη, επειδή ακούστηκε ότι το θέμα της ασφάλειας πλέον έχει γίνει κάτι που είναι σεξι και θα ασχολούνται όλο και περισσότερο πιο σοβαρά και οι ISPs και όσοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω ίντερνετ και θα θεωρεί.
Μια παρένθεση εδώ, να πω ότι το ζήτημα ασφάλειας έγινε σεξι πριν από 5-6 χρόνια σε επίπεδο framework program στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχει κάτι χρόνια που.
Και ότι θα προσφέρουν, θα θεωρείται added value η ασφάλεια μιας υπηρεσίας και η αξιοπιστία της. Και ρώτησα, okay, αν είναι όντως τόσο ενδιαφέρον και για την αγορά ακόμα, γιατί δεν επιβάλλουμε όλα τα emails, τουλάχιστον κάποια όπου μπορούμε να επιβάλλουμε, να είναι encrypted, το οποίο θα έλυνε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, τουλάχιστον μέσω email. Γιατί πλέον θα ήταν όλα encrypted, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάει κάποιος και να ψάξει να βρει ποια είναι τα σημαντικά που θέλει να προσπαθήσει να σπάσει με πολύ μεγάλη προσπάθεια σε resources και σε χρόνο. Οπότε ουσιαστικά θα λυνόταν αυτό. Δηλαδή, αν επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στους 2-3 μεγάλους email providers, Hotmail, Gmail και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο.
Δεν το έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβγαλε μόνο ένα.
Αυτό. Και να πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να δίνεται τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν encrypted emails, νομίζω ότι σε αυτό το θέμα θα το λύναμε.
Θυμάστε τη συμβουλή που είχε βγάλει προς τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι ουσιαστικά χρησιμοποιείστε κρυπτογραφία γιατί κανένας δεν μπορεί να σας προστατεύσει αν δεν τη χρησιμοποιήσετε, ας πούμε.
Ναι, αλλά αυτό σε επίπεδο, αν το κάνεις έτσι απλά ως οδηγία. Όχι, okay, θέλω να χρησιμοποιήσω, αλλά πώς, ξέρεις.
Θέλει παιδεία και δεν την προωθεί κανείς. Δηλαδή, εγώ γελάω όταν ακούω, ας πούμε, ότι η ασφάλεια, ξέρω εγώ, είναι feature. Δεν είναι feature. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε, ας πούμε, που έχουμε μελετήσει κάποια, ας πούμε, τη βιβλιογραφία, εν πάση περιπτώσει, της ασφάλειας πληροφορικής, ότι δεν μπορείς να κάνεις ρετροφή την ασφάλεια, δεν μπορείς να την προσθέσεις σε ένα υπάρχον προϊόν. Πρέπει να σχεδιαστεί μέσα με σωστές πρακτικές και φυσικά και παιδεία των ίδιων των χειριστών. Δηλαδή, αν οι χειριστές. Ποιο ασφαλές σύστημα να έχεις, αν οι χειριστές ακολουθούν μια ασφαλής πρακτικές, θα βρεθούν κάποιοι άνθρωποι σαν τον Kevin Mitnick, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, social networking έκανε σε το πλήστο και λιγότερο hacking.
Εντάξει, νομίζω ότι έχει ο Αστέρης, παρότι διαφωνώ σε κάποια πράγματα που είπε, συμφωνώ απόλυτα στο ότι πρέπει να το κάνει design από την αρχή. Δηλαδή αυτό που είπε Παναγιώτη με το email, δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο. Και το κλασικό πρόβλημα είναι αυτό το πρόβλημα του interoperability. Δηλαδή, αν στέλνοντας από το Gmail έστελνε encrypted emails, ποιος θα μπορούσε να τα πάρει αυτά τα emails, ποιος σήμερα υποστηρίζει PGP, ας πούμε, GPG, whatever.
Πώς?
Ακριβώς. Άμα δεν είναι από την αρχή, λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε, βγάζουμε το καινούργιο πράγμα που το λέμε S-mail, ας πούμε, και είναι secure, και δεν έχουμε email, έχουμε S-mail. Έχεις S-mail, δεν έχω, εντάξει, ok, δεν πειράζει, θα σου στείλω email τότε. Αν δεν κάνω αυτή τη διαφοροποίηση, να μην πούμε ότι θα σου στείλω email, θα σου στείλω κάτι άλλο, ποτέ δεν θα γίνει αυτό το πράγμα κατά την άποψή μου.
Όταν σε δικά το email γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό και χωρίς επανασχεδιασμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν γνωρίζεις.
Όχι, δεν είναι θέμα, είναι θέμα branding. Δεν έχει σχέση με σχεδιασμό. Είναι καθαρά θέμα branding για μένα.
Ναι, αλλά απ' την άλλη, μισό λεπτό. Δηλαδή, το Gmail, ας πούμε, υποστηρίζει αυτή τη στιγμή PDF, υποστηρίζει PowerPoint. Σου βγάζει από κάτω View, ας πούμε, View as Google Document. Με την ίδια λογική θα μπορούσε να υποστηρίζει και S/MIME ή PGP ή οτιδήποτε άλλο.
Εγώ έχω, γιατί έχω plugin. Ο κόσμος δεν το ξέρει, για παράδειγμα.
Αν, αν υποχρέωνες, όπως υποχρεώνεις, ξέρω εγώ, να έχει αερόσακο το αυτοκίνητο ή όπως υποχρεώνεις οι εκπομπές ρήπων να είναι κάτω από κάποιο όριο. Αν έλεγες
ότι... Δεν νομίζω ότι οι κυβερνήσεις θα θέλαν ποτέ να υποχρεώσουν κάτι τέτοιο, γιατί θέλουν να μπορούν να διαβάζουν, αλλά...
Αυτό είναι ότι...
Αλλά και να υποχρέωναν, και εσύ πες ότι πατάς το κουμπάκι να στείλει ασφαλές mail, αν ο άλλος δεν έχει ασφαλές reader, αν δεν έχει την υποστήριξη, πώς...
Θα έχει, το 90% των χρηστών θα έχουν και θα αναγκαστούν και οι υπόλοιποι 10% να υποστηρίξουν ή να βάλουν.
Κατά βάθος πιστεύω ότι είναι ζήτημα παιδείας βασικά. Δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή είχες πει κάτι για το Gmail και σου είχα πει ότι έκανες λάθος το G και το έκανες λάθος το E, το E και το έκανες G. Δηλαδή, προσωπικά, παρότι χρησιμοποιώ το Gmail αρκετά, έχω μία, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, έχω μία φοβία και μία απέχθεια στο να βασίζομαι αποκλειστικά στο Gmail. Προσπαθώ δηλαδή να μετριάζω τη χρήση του, ακριβώς επειδή συνειδητοποιώ ότι δεν είναι πραγματικά το σούπερ εργαλείο που πλέον πολύ περιέργως και πολύ υποχθόνια κατάφερα να γίνει και για τη δική μου καθημερινότητα.
Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ για το Gmail. Ξεκίνησα να το φοβάμαι.
Για, λυπάμαι, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω, γιατί έχει περάσει αρκετά η ώρα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
Έγινε
που αφήνω έτσι τη...
Καλό βράδυ.
Δεν πειράζει, έτσι καλώς.
Πούμε την άλλη Δευτέρα.
Άντε, bye.
Γεια χαρά. Bye, bye.
Πάντω, αυτή είναι μια ζήτηση που πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί και να έχουμε και τον Δημήτρο Γλέζιος να μας πει πώς εξελίσσονται, ας πούμε, τα ανοιχτά πρότυπα μέσα σε μια διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, όπου εντάξει, το Fedora είναι από τα πιο έτσι, κεντρικά distributions του Linux. Γιατί υπάρχουν διαρκώς εξελίξεις. Και, ας πούμε, εγώ νιώθω απομακρυσμένος από το ζήτημα, ας πούμε, το που πηγαίνουμε με τα ανοιχτά πρότυπα. Δηλαδή, δεν παρατηρώ τις τεχνικές εξελίξεις. Το τελευταίο update μου, ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι πριν από μήνες, ας πούμε. Έχω χάσει επεισόδια, δηλαδή, να σου πω την αλήθεια.
Και κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς πολλά από αυτά τα πράγματα είναι θέμα παιδείας και συνήθειας, όταν απομακρυνθείς λίγο από αυτή την κοινότητα που βρίσκεται στο cutting edge και είναι έτοιμη να υιοθετήσει, γιατί έχει και τη δυνατότητα και τη γνώση να υιοθετήσει το καινούριο πράγμα που θα είναι, ξέρω εγώ, το secure email, και οι developers του Fedora ή Linuxάδες ξαφνικά το υιοθετούν μέσα σε 6 μήνες ή περισσότεροι, γιατί έγινε trend και βγήκαν και 2 καλά εργαλεία και πλέον μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αν είσαι μακριά από αυτούς και πώς το λένε, επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους οι οποίοι αργούν πολύ περισσότερο να τα υιοθετήσουν αυτά, είναι πιο δύσκολο.
Ναι, όντως, και δεν μπορεί να πειράσει και η διαδικασία. Ναι. Πάντως, για να το κλείσουμε το θέμα με την συζήτηση του με τον Λαμπρινίδη, γενικά, ας πούμε, αποκόμισες κάτι, δηλαδή άκουσες κάτι που δεν ήξερες, αισθάνθηκες ότι, ας πούμε, υπήρξε εξέλιξη σε ένα ζήτημα που συζητήσαμε πάνω στο Βρυξέλλες, ή γενικά, ας πούμε, υπήρξε κάποια θετική...
Να σου πω ότι θεώρησα θετική αλλαγή. Όχι από την πλευρά του πάνελ, γιατί στο πάνελ ήταν οι ίδιοι που είδες και εντάξει, οι απόψεις τους δεν έχουν αλλάξει ούτε...
Ο εκπρόσωπος της Google ήταν κάτι καινούργιο, νομίζω.
Ναι, ήταν πολύ λίγος αυτός. Εμένα δεν με εντυπωσίασε, δεν ξέρω, ξέρεις, στη δουλειά του πώς είναι, προφανώς άνθρωπος. Κάτι θα κάνει καλά για να είναι εκεί που είναι. Αλλά όσο μιλητής και... Έτσι, στο να απαντήσει σε ερωτήσεις δεν είχε την άνεση που θα ήθελα εγώ. Mm-hmm. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν το ακροατήριο. Και ήταν εντυπωσιακό, γιατί για μια εκδήλωση για ένα θέμα που, εντάξει, είναι πολιτικό, αλλά μπορείς να πεις ότι είναι το πιο τεχνικό από τα πιθανά πολιτικά θέματα. Δηλαδή, σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα ή με το περιβάλλον ή με την, δεν ξέρω, με τη θέση, πώς το λένε, την εκπαίδευση και τα λοιπά, το θέμα των ελευθεριών και της ασφάλειας στο ίντερνετ είναι πολύ περίεργο θέμα. Η αίθουσα που είχαν κλείσει στη Μεγάλη Βρετανία γέμισε όλοι, υπήρχαν και όρθιοι. Με κόσμο, όπως είπα και πιο πριν, αρκετά ετερόκλητο, από τους bloggers που ήρθαν γιατί είχαν παρακολουθήσει το τι κάνει ο Λαμπρινίδης, πολλούς δημοσιογράφους.
Και πόσοι Twitter εσείς ήταν μέσα στην αίθουσα.
Και ήταν 10-15.
Εντυπωσιακό και αυτό που μου έδωσε.
Γι' αυτό εντυπωσιακό. Και πολιτικούς. Και αυτό νομίζω ότι είναι η εξέλιξη. Δηλαδή η εξέλιξη δεν ήταν στο πάνελ, η εξέλιξη νομίζω ότι ήταν στο κοινό, που είναι ίσως και πιο σημαντικό. Στα...
Γίνεται mainstream το θέμα, δηλαδή αρχίζει και
ακριβώς.
Το ελπίζω, γιατί δηλαδή, κρίνοντας και από τη δικιά μου εμπειρία, ας πούμε, με τα ψηφιακά δικαιώματα και προσπαθώντας να κινήσουμε κάποια πράγματα, ας πούμε, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι και δικιά σου. Εσύ μέχρι πρώτη να αισθανόμασταν μόνοι μας κάπως. Δηλαδή, ακόμα και σε mainstream θέματα, ας πούμε. Δηλαδή, το θέμα, ξέρω εγώ, της προστασίας της έκφρασης και τα λοιπά, ας πούμε, που βλέπεις ότι υπάρχει μια συσπήρωση και στο θέμα του τυπόπλου και τα λοιπά. Ακόμα και σε αυτό κάπου νιώθεις ότι είναι λίγο, να το κάνουμε επειδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιβάλλεται για μας. Δηλαδή, ο κόσμος δεν γυράει κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν το έχει πάει ζεστά, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και επειδή έχει μέσα και δύο buzzwords που είναι ελευθερία του λόγου και τέτοια με τα οποία πάντα συμφωνούμε, ας πούμε, γιατί βρισκόμαστε ιδεολογικά, ξέρεις, κάπου. Ναι, όχι, αυτό φάνηκε να ευαισθητοποιεί το κοινό και να, ότι έχει υπάρξει μια εξέλιξη και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
Και μην ξεχάσουμε ότι στις 13 Μαρτίου, νομίζω, κάτσα να δω να βεβαιωθώ, ναι, 12 Μαρτίου, ήταν η παγκόσμια ημέρα κατά της ψηφιακής λογοκρισίας που πέρασε εντελώς απαρατήρητη. Δεν την πήρε κανένας χαμπάρι στην Ελλάδα. Η Διεθνής Αμνηστία έκανε μια... Κοίτα, και εγώ που την πήρα εδώ που τα λέμε δεν έκανα κάτι για να την αναδείξω, ας πούμε. Δηλαδή, συνέβησαν διάφορα πράγματα και στις μέρες. Ήταν και το φεστιβάλ στη μέση, ας πούμε, το φεστιβάλ του Κυματέρα Θεσσαλονίκης. Και δεν σκόπευα να γράψω κάτι σχετικό, ας πούμε. Η Διεθνής Αμνηστία και οι Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα κάναν μια κίνηση να ζητήσουν από τις εταιρείες να μην παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναδείξαν κάποια ζητήματα bloggers. Μάλιστα, ένας blogger πέθανε στο Ιράν χθες, προχθές, το έμαθα σήμερα. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο συνεχίζεται, ας πούμε. Δεν μας πολύ αγγίζει εδώ πέρα στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, ή το ξεχάσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ο Καρύμ είναι ακόμα στη φυλακή, για να μην ξεχνιόμαστε.
Είτε μας αγγίζει ακόμα, γιατί φαίνεται ότι τα πράγματα και στην Ελλάδα αγριεύουν γενικά.
Ότι αγριεύουν, αγριεύουν. Χθες εδώ πέρα να πούμε και ότι χθες υπέστη ξυλοδαρμού ένας Αμερικάνος κριτικός κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Blogger, κριτικός κινηματογράφου, ντοκιμαντερίστας και φωτογράφος. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες πάρα πολλά και δεν θα ήθελα να πω και στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι ανησυχητικό το φαινόμενο.
Και
είχαμε και προηγούμενο.
Και όταν μιλάμε τώρα για ελευθερία στο διαδίκτυο. Και απ' την άλλη βλέπεις ότι πράγματα που τα θεωρούσες δεδομένα αρχίζουν και αμφισβητούνται στη φυσική ζωή. Το πώς θα είσαι ντυμένος και αν κάποια είδη ντυσίματος θεωρούνται πιο ύποπτα από κάποια άλλα. Το αν έχεις
κασκόλ... πολύ μεγάλο δίκαιο που το φύγεις αυτό το συγκεκριμένο.
Κασκόλ στη μούρη σου, ας πούμε, ή φοράς κουκούλα, αν σε κοιτάνε περίεργα ή όχι.
Και λες για τις κουκούλες τώρα, έτσι, για την νομοθεσία για τις κουκούλες.
Ναι.
Η οποία θα έχει και ψηφιακό αντίστοιχο, εγώ πιστεύω, άμα συνεχιστεί αυτή.
Φαντάζομαι ότι αν έχεις δεχτεί ότι υπάρχουν ύποπτοι τρόποι να ντύνεσαι, καλά, υπάρχουν και ύποπτοι τρόποι να συμπεριφέρεις στο ίντερνετ και για τους οποίους μπορεί κάποιος να λάβει μέτρα, δεν ξέρω.
Δηλαδή, μια και το έφτιαξε, υπάρχει... πάντως έγινε υπόδειξη και στον συγκεκριμένο τον Αμερικάνο, τον ντοκιμαντερίστα, ότι έμοιαζε κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, στοιχείο. Δηλαδή το έγινε επίσημη.
Αυτοί που τον έδιραν φορούσαν κουκούλα ή ήταν με τα πρόσωπα.
Όχι, όχι, όχι. Έχει κάνει παρά στη γραμμή. Ο άνθρωπος δεν είναι, όχι καθόλου. Ας πούμε. Απλά φάνηκε, ας πούμε, στους παριστάμενους, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν στοιχείο, ας πούμε.
Υπόπτω.
Και αυτά είναι τα ανησυχητικά για μένα. Δηλαδή το ότι επανέρχονται, ας πούμε, παλιές πρακτικές και τακτικές, οι οποίες ουσιαστικά τρομοκρατούν τον κόσμο, και αν δεν το βιώσεις ο ίδιος ή αν δεν το βιώσουν δικοί σου άνθρωποι, δεν μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, τι σημαίνει, ας πούμε, να βρίσκεσαι απέναντι σε κάποιους οι οποίοι θέλουν ουσιαστικά να σε αναγκάσουν να απεμπολείς τα δικαιώματά σου. Δηλαδή να πεις ποιος είσαι.
Εγώ θεωρώ ότι ζω σε ένα από τα πιο προστατευμένα περιβάλλοντα. Ξέρεις, δεν έχω κάτι που θα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε εύκολα να με βάλει κάποιος στις ομάδες, ότι είμαι ύποπτος κτλ. Αλλά όταν περπατάω στο κέντρο της Αθήνας και σκέφτομαι να βάλω τώρα την κουκούλα επειδή βρέχει, ξέρω εγώ, ή επειδή έχει κρύο, την κουκούλα της μπλούζας μου, καθώς θα περνάω μπροστά από τα ΜΑΤ ή από τους αστυνομικούς ή από την κλούβα ή όχι, αυτό είναι ένα δείγμα ότι, ξέρεις, κάτι δεν πάει καλά.
Δηλαδή... Κοίταξε, εγώ το έχω αποδεχτεί ότι ένα από τα δύο θα συμβαίνει. Θα κρυβόμαστε επειδή είμαστε, ας πούμε, άνθρωποι, λοιπόν, θα μεταφιεζόμαστε για να βγούμε στον δρόμο, ας πούμε, και θα αποδεχτούμε ότι ζούμε σε ένα άλλο καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, ή θα πούμε ότι είμαστε οι αυτοί μας και θα τέλος πάντων αντιμετωπίσουμε ό,τι τίμημα υπάρξει, ας πούμε. Όχι φυσικά αγωγιστά, δηλαδή όταν αρχίζουν και καταπατούνται ατομικά δικαιώματα σε τέτοιο βαθμό, θα πρέπει να υπάρξει κάποια δραστηριοποίηση των πολιτών, γιατί αλλιώς θα χάσουμε και τα δημοκρατικά κεκτημένα μας. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρόκειται να κόψω τα μαλλιά μου για να φαίνομαι λιγότερο, πώς να σου πω, ας πούμε, στοιχείο σε κάποιους οι οποίοι είναι οι ίδιοι στοιχεία, ας πούμε, και τρομοκρατούν τον κόσμο.
Προφανώς. Αλλά όταν αρχίζεις, ενώ μέχρι πριν από 4 χρόνια, ας πούμε, ή 2 χρόνια, περπατούσαμε τα ίδια ρούχα στα ίδια μέρη και δεν σκεφτόμουν το τι φοράω. Και τώρα την ίδια μπλούζα με κουκούλα τη φοράω και το σκέφτομαι.
Ακριβώς, ναι.
Κάτι έχει αλλάξει στους βαθμούς ελευθερίας που έχω, έτσι. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά.
Αυτό ακριβώς. Θυμάσαι τους παλιούς νόμους περί τυμποϊσμού που τους πέραν και τους κουρεύαν, έτσι.
Ναι.
Με τον παλιό τον...
Προς την οποία κατεύθυνση, βέβαια, δεν φταίει μόνο η αστυνομία. Φταίνε κι άλλοι, έτσι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι φταίνε και όλοι όσοι καίνε και όλοι όσοι...
Καλά, κοίταξε, σαφώς και...
Δηλαδή, οι μεν δίνουν δικαιολογία στους... Υπάρχουν μόνο όταν υπάρχουν και οι άλλοι, ξέρεις. Στηρίζουν οι μεν την ύπαρξή τους στην ύπαρξη των άλλων.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα σύστημα, εν πάση περιπτώσει, χαλαρό, ανθρώπων οι οποίοι από τη μια μεριά ή από την άλλη, ας πούμε, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις, δηλαδή προβοκάτερες από τη μια μεριά και από την άλλη, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, για τον οποιονδήποτε λόγο. Δηλαδή, αυτοί όλοι για μένα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ας πούμε. Αυτό που καταφέρνουν είναι να καταρακώνουν τη δημοκρατία μας. Δηλαδή, αυτό βλέπω, ας πούμε, ότι είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και άσχετα ποια ατζέντα υπηρετούν, τελικά το ίδιο αποτέλεσμα έχουν, ας πούμε.
Συμφωνώ.
Και είναι πολύ άσχημο, ας πούμε, να νιώθεις ότι αυτό το πράγμα τελικά έχει αντίκτυπο στις ζωές ανθρώπων οι οποίοι, δηλαδή, να στο θέσω έτσι. Μου συνέβη και εμένα χθες κάτι, ένα παρόμοιο περιστατικό, χωρίς όμως να υπάρξει, βέβαια, μάλλον όχι βέβαια, δεν υπάρχει βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς να υπάρξει σωματική, τέλος πάντων, βιοπραγία, ας πούμε, ή οτιδήποτε, αλλά ήταν μια τρομοκράτηση, μια απόπειρα τρομοκράτησης, λοιπόν. Και αργότερα έμαθα για τον Αμερικάνο το δημοσιογράφο και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Δηλαδή, όχι αυτό που συνέβη σε μένα, αλλά σκέφτηκα ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, θα πάει πίσω στη χώρα του και έρχεται εδώ πέρα 10 χρόνια, ας πούμε. Με τι διάθεση θα ξανάρθει στη χώρα και με τι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα σκέφτεσαι και λες, ας πούμε, τι εικόνα δίνουμε για τη χώρα μας προς τα έξω. Αυτό δηλαδή, σαν εικόνα. Όχι ότι δεν ξέρουμε και ότι δεν γράφουμε κι εμείς οι ίδιοι, αλλά όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος που ξέρεις, που τον γνώρισες, τον ξυλοφορτώνει, ας πούμε, και φεύγει μετά, ας πούμε. Δηλαδή, είναι μια τελείως διαφορετική, ας πούμε, κατάσταση με το να πεις ότι κοιτάξτε να δείτε στη χώρα μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, προσπαθούν να απογορεύσουν τις κουκούλες. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Νιώθεις δηλαδή προσωπικά υπεύθυνος για αυτό που του συνέβη, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Τι είμαστε σε ένα βαθμό.
Είμαστε όλοι, ναι. Είμαστε όλοι, το πιστεύω. Λοιπόν, αρκετά το βαρύναμε. Να το κλείσουμε εδώ πέρα.
Ναι. Έχουμε πιάσει 1,5 ώρα, νομίζω την περάσαμε κιόλας.
Ναι. Θα πούμε την άλλη φορά για το copyright, γιατί έχουμε και εξελίξεις.
Έχουμε copyright και εξελίξεις και είχαμε και μεγάλα threads συζητήσεων.
Να ετοιμάσουμε. Ναι. Εγώ θα πρότεινα την άλλη φορά να φέρουμε και κάποιον να συζητήσουμε για το copyright.
Ναι.
Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον, ας πούμε, κάποιον που μπορεί να μας εξηγήσει κάποιες νομικές παραμέτρους.
Και αυτό και κάποιον που να είναι και αντίθετος με αυτά που λέμε εμείς.
Ναι, για να έρθουμε και λίγο γλέτσι.
Okay. Έγινε, Αστέρι, χαιρετώ.
Καλό σου βράδυ.
Έλα, καλό βράδυ.